რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღეს გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს.
დილა მშვიდობის, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტს, ცაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი, იმ სადაც ჩვენ ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა. მოკლედ მულტიმედიური საიტი გვაქვს, სადაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეხვიდეთ ნებისმიერი კუთხიდან, მოკლედ მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ასევე შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება. ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილამ ახლა ახალი ამბების დრო და ნასტასია გისმენთ.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იან სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მისი დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, ცივი ომის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ტენდენცია, ახლა კი სახელმწიფოები პირიქით ზრდიან თავდაცვის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესში შედის. თუ კი შენაკლებს ხარჯავ თავდაცვის, როდესაც დაძაბულობა მცირდება, მაშინ შენ მზად უნდა იყო, რომ გაზარდო ბიუჯეტი, როდესაც დაძაბულობა იზრდება. და ახლა დაძაბულობა გაზრდილია. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა თქვეს, რომ ნატოს წევრებმა თავდაცვის დაფინანსება მთლიანი შედაპროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაზარდონ, რათა თანაბრად მიიღონ მონაწილეობა უსაფრთხოების განმტკიცებაში. სტოლტენბერგმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნატოს გვერდში დგომისთვის. მან ყურადღება გაამახვილა ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერების მნიშვნელობაზე. კერძოდ 2016 წლის ივლისში ნატომ ლიტვაში, ლატვაში, ესტონეთსა და პოლონეთში 4 ბატალიონი განათავსა. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, ეს იყო ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტო ნაბიჯი, რადგან მას შემდეგ პირველად გახდა საჭირო ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერება. მისივე განმარტებით, ეს არის თავდაცვითი ღონისძიება. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა ასევე ისაუბრეს სირიაში შექმნილ კრიზისზე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ქიმიური იარაღის გამოყენება ასადის რეჟიმის მიერ, რასაც უდანაშაულო მოსახლეობა ემსხვერპლა, უპასუხოდ არ უნდა და დარჩეს. მან მადლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებულ შტატებს საჰაერო იერიშებს სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ. მოსკოვში კი 2 საათიანი შეხვედრა გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს შორის. მათი საუბარი შედგა მზარდი დაძაბულობის ფონზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისადმი. რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრამპის მთავრობის სახელმწიფო მდივანი შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლავროვმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ტილერსონ თან იყო მნიშვნელოვანი და მეტად გულახდილი, და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის თანამშრომლობით სარგებელს ნახავს მთელი მსოფლიო. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის და ტილერსონი შეთანხმდნენ საგანგებო წარმომადგენლების დანიშნვაზე, რაც მათ ხელს შეუწყობს ორმხრივ ურთიერთობაში გაუგებრობათა აღმოფხვრას. კრებულმა, რომელმაც მანამდე არ ჰქონდა გავრცელებული ინფორმაცია პუტინ ტილერსონის შეხვედრის შესახებ, ეს ინფორმაცია დაადასტურა მათი შეხვედრის დაწყების შემდეგ. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის შეფასებით უკვე დიდი ხანია მოვიდა დრო, რომ მოსკოვმა შეწყვიტოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. ეს შეფასება ჰეილიმ გამოთქვა განცხადებაში, რომელთაც რუს კოლეგებს მიმართა. თქვენ თავს საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლაციაში იქცევთ ყოველ ჯერზე, როცა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადის თვითმფრინავი მშვიდობიან მოქალაქეებზე კასრის ბომბს ჩამოაგდებს და როცა ასადი ადამიანების სხვა ჯგუფს შიმშილისთვის გაწირავს ხოლმე, განაცხადა ნიკი ჰეილი. მისი აზრით, შესაძლებელია თანამშრომლობა სირიაში 6 წლის წინ დაწყებული ომის დეესკალაციის მისაღწევად. მისივე განცხადებით, შეერთებული შტატები მეტად აღარ დაუშვებს იმას, რომ უპასუხოდ დარჩეს ქიმიური იარაღის გამოყენება. აღდგომის დღესასწაულებთან დაკავშირებით ჰუმანიტარული ვიზიტების თაობაზე რუსული, ოსური თუ აფხაზური მხრიდან დადებითი პასუხი ჯერ არ მიგუღია. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა. ციხელაშვილის თქმით, 2008 წლიდან მოყოლებული ადგილობრივ მოსახლეობას პერიოდულად ექმნება პრობლემების საოკუპაციო ხაზს მიღმა სალოცავებისა და საფლავების მონახულების კუთხით, ისეთ დიდ დღესასწაულებზეც კი როგორიც აღდგომა.
ვასათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მართალდამცველთა დაგვიანებული რეაქციების შესახებ, რომელიც სახალხო დამცველის ანგარიში მოხდა. სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ პარლამენტში, იურიდიულ კომიტეტში და ამ ანგარიშზე მოისმენთ სიუჟეტს.
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, სანამ შრომის ინსპექცია არ არის ეს ჭიათურის მაღაროში უბედურ შემთხვევას ეხება, რომ სადაც მუშა გარდაიცვალა და დეტალებზე უკვე ნინო მოგვითხრობ შემდეგში.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ყოველ დილას ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. დღესაც ესე იქნება. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. მაგალითად გვაქვს სიუჟეტი ქუთაისიდან, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საქართველოს კონსტიტუციიდან 52 პრიმა მუხლის ამოღებას გეკმაოს, სადაც პარლამენტის ადგილმდებარეობა განსაზღვრული, როგორც კომისიის წევრები ცხადება კონსტიტუციაში საერთოდ არ იქნება მითითებული არც ერთი ქალაქი პარლამენტის ადგილსამყოფელად, არამედ საპარლამენტო მუშაობას რეგლამენტი დარეგულირებს. ქუთაისელი პოლიტიკოსები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების შიშობენ, რომ თუ კონსტიტუციაში აღარ არსებობს ჩანაწერი პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ, მას ქუთაისიდან თბილისში გადაიტანენ.
ასევე ჩაქვში ხების მოჭრის ფაქტისებ ხმაური მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით აგზა დენდროლოგიურ პარკში ხების გადასატანად ფართოვდება, რასაც ასწლოვანი ხეები ეწირება. ქობულეთის გამგეობაში ამბობენ, რომ ხეების მოჭრა მოსახლეობისთვის საჭირო გზაზე ასფალტ-ბეტონის დაგების გამო გახდა. საჭირო სამუშაოებს შპს ატო ახორციელებს. საკითხზე დღეს დეპუტატებმა ქობულეთის საკრებულოს ხდომაზეც იკამათეს გიორგი ალადაშვილის
ბაჩოკურაბანიძის აჭარიდან. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიც გვაქვს ოღონდ ახმეტიდან. ახმეტაში სოფელ ხალაწანის მოსახლეობა საბავშვო ბაღის შენობას ითხოვს. მშობლების თქმით, სამი წელია ბავშვებს და პედაგოგებს გაუსაძლის პირობებში უწევთ ყოფნა. შენობაში მოუწესრიგებელია სველი წერტილები, არ არის ხელსაბაი და ჰიგიენის საშუალებები.
მოვისმენთ ასევე თეა შონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ზუგდიდიდან. ზუგდიდის რაიონ სოფელ დარჩელში ხანძრის შედეგად დაღუპული სახლობლები დახმარებას ითხოვენ. დოჩიების ოჯახი სოციალურად დაუცველია, რა დახმარებას აღმოუჩენს ზუგდიდის გამგეობაში კონკრეტულ ოჯახს, თეა გვეტყვის როგორც გითხარით.
აი ესეთი განხა. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9 საათამდე და ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბოს და რასაკვირველია თავად მუსიკასაც ამბების გარეშე. ასევე გვაყოლება სტუმარი, დღეს ვისაუბრებთ ქართულ-გერმანული ურთიერთობის უკვე 200-წლიან ისტორიაზე. 200 წელი გახდა წელს, არის საიუბილეო წელი, რაც გერმანიასა და საქართველოს მეგობრული ურთიერთობა ესეთ
ფორმაში
გამოცხადებული და დეკლარირებულია და არაერთი ღონისძიება იმართება. ჩართულია როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე გერმანიის საელჩო, გოეთეს ინსტიტუტი და სხვა ორგანიზაციები და დღეს სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად ვისაუბრებთ იმ პროგრამაზე, რაც ამ წლის განმავლობაში საქართველოში იქნება. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით გუშინ ჩვენ კოლეგას გიორგი გოგიგვახარიასაც ჰქონდა მას სალადა თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ ვებსაიტზე ნახოთ სხვა ამბებიც ესე იგი ახლავთ დაახლოებით ის განრიგი რომელსაც მიყვებით
და დავამატებთ ეს ცია ვეტერინარის
რჩევის გეკვირვება ეს ხო ჩაბათია
ჩემო ის არ გამოგჩეს ვეტერინარის რჩევი გვქნება გველებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ აპრილში გაზაფხულია იწყება გველების გამოსვლა და საშიშროება როგორ დავხდეთ უნდა ვიცადეთ და ეგზოტარიუმის მომბრელი გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით
გადასარევი ასეთი სულ უკბებით არის ჩვენი გადაცემა დატვირთულია ცათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა და გაგვახარდება რა თქმა უნდა თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით მაგრამ აქვე იმასაც გეტყვით იმედით რომ უფრო დიდხანს დარჩებით FM-ზე 107.4 რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ პრინციპში დღის ნებისმიერ დროს ახლა კი შეგვიძლია დღეისათვის პირველი სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული 12 აპრილს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე წვავო პოლიტიკური კამათის ფონზე მიმდინარეობდა სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის იმ ნაწილის გახილვა, რომელიც მაგალითად მედიის დამოუკიდებლობას, გამოხატვის თავისუფლებასა და სამართალ დამცველთა მუშაობას შეეხებოდა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე დისკუსიის ერთ-ერთ ძირითად თემას ბათუმში მარტში მომხდარი გახმაურებული ინციდენტი წარმოადგენდა სახალხო დამცველის თვალთახედვით ხელისუფლებამ წესრიგის დამყარება არ იჩქარა დააგვიანა და საზოგადოებას დაუცველობის განცდა გაუჩინა. დაგვიანებული რეაქციის გარდა ოპოზიცია ხელისუფლების მხრიდან უმართავი პროცესების პროვოცირებაზეც ლაპარაკობს. ქართული ეზოტების წარმომადგენლები კი წარსულს იხსენებენ და პარალელებს ავლებენ წინა ხელისუფლების დროს გამოვლენილ პრაქტიკასთან.
მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად 2016 წელს გამითარებულ მოვლენებს ასახავს, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში ლაპარაკია 11-12 მარტს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე. 12 აპრილს საკომიტეტო მოსმენაზე სახალხო დამცველმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ პროცესები მართული იყო, რადგანაც სხვა შემთხვევაში დროის მოკლე მონაკვეთში ამდენი ადამიანის შეკრება სპონტანურად შეუძლებელი იქნებოდა. ამასთან უჩან ანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ ძღოლის დაჯარიმებით დაწყებული დაპირისპირების კვალდაკვალ სამართალ დამცველებმა არაადეკვატურად იმოქმედეს და აქციაზე, რომელიც ბოლოს გასცდა კანონის ჩარჩოებს, დაგვიანებული რეაქცია გამოავლინეს.
დემონსტრაციის მონაწილეები თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში ანადგურებდნენ ქონებას, აზიანებდნენ ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ხოლო პოლიცია არავითარ რეაგირებას არ ახდენდა რამდენიმე საათის განმავლობაში. სამართალდამცველთა სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირების ნაკლოვანებები ბადებს ვარაუდს, რომ სახელმწიფო არ არის მზად მსგავს კრიზისს გაუმკლავდეს. შესაბამისად საჭიროა გაანალიზდეს აღნიშნული ნაკლოვანებები და შეფასდეს რამდენად არის მზად ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები და სამართალდამცავი სისტემა დროულად და ეფექტიანად გაუმკლავდეს მსგავს კრიზისს.
ამასთან სახალხო დამცველს ეჭვება, რომ გამართლებული იყო დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზის გამოყენება მაშინ, როცა მარტის თვეში ამინდებიდან გამომდინარე საკმაოდ ეფექტიანი იქნებოდა აქციის დაშლა წყლის ჭავლით. ოპოზიცია ბათუმის მოვლენებს ქართული ეცნების ხელისუფლების სტრატეგიის კონტექსტში და სხვა მოვლენებთან კავშირში განიხილავს. მაგალითად, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რატიანი ბათუმის დემონსტრაციას ოქტომბრის არჩევნების დროს კორცხელში და თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო მარტში განვითარებულ მოვლენებთან ერთად მოიხსენიებს. მისი რწმენით ხელისუფლებას გაუჭირდა ოპოზიციის დარბევისთვის გაწვრთნილი ჯგუფების მართვა.
სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში კრიმინალური ჯგუფების საშუალებით ან სუსის ჩართულობით აწყობს ისეთ მოვლენებს, როდესაც ადამიანები არიან დაუცველები და არის ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ შემდეგში ეს გაუკონტროლებელი იყოს.
ჯელობა ბათუმის მოვლენებზე 12 აპრილს გასცდა პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებს და კომენტარების გაკეთება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მოუწია. როგორც მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა აღნიშნა, ცრემლსადენი გაზის გამოყენება აუცილებელი იყო, რადგანაც სწრაფად შეჩერებული იყო დემონსტრანტების მხრიდან წამოსული დიდი აგრესია. ხუციშვილი ამბობს, რომ არსებული შესაძლებლობებისა და წარსულის გამოცდილების გათვალისწინებით პოლიციამ სავსებით სწორად და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედა.
დღეს ჩვენ გვაქვს არა 20 დაზარალებული, ან ერთი გარდაცვლილი, ან არ ვიცი, რამდენიმე ათეული მსუბუქად დაშავებული ადამიანი, არამედ დაზიანებული რამდენიმე ავტომობილი და ქუჩის ინფრასტრუქტურა, რომლის ფულად განზომილებაც, როგორც გითხარით, არის 100,000 ლარი.
წარსული 9 წელიწადი და ძალის გამოყენებით დარბეული დემონსტრაციების გამოცდილება 12 აპრილს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენაზეც გაიხსენეს და განცხადებები ამის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა გააკეთა. მაგალითად, ფატი ხალვაში დარწმუნებულია, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრისგან განსხვავებით სამართალდამცველები ბათუმში სრულიად ადეკვატურად მოიქცნენ.
თუ კი ვერ მე იმ შემთხვევაში რომ დაზიანდა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლები და დაზიანდა ჩვენ წარმომადგენლები უმაღლეს საბჭოს წევრები, რომლებიც მისული იყვნენ რომ ეწარმოებინათ მოლაპარაკებები. ასე რომ მე ვერ მივიღებ პრეტენზიებს მოქალაქეებისგან და ჩვენი კოლეგა პარლამენტარებისგან, რომლებიც წლების განმავლობაში აქეზებდნენ ძალადობას.
სახალხო დამცველის ანგარიშიდან 12 აპრილს განხილული ნაწილი ასევე უკავშირდებოდა მაგალითად მედიის თავისუფლებას და უპირატესად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებულ საქმეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა 4-შაბათის საკომიტეტო მოსმენაზე არ იქცა მწვავე კამათის საგნად, ომბუდსმენმა საკმაოდ მწვავე შეფასებები გააკეთა. კერძოდ ითქვა, რომ ამ საქმეში გამოვლინდა დარღვევები სასამართლოს მუშაობის პროცესში, უჩანანუაშვილისთვის გაუგებარია ასევე, თუ რატომ არ არის გათვალისწინებული საქმის განხილვის პროცესში დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის ინტერესები, მაშინ როცა სწორედ ისინი იყვნენ მფლობელები მანამდე, ვიდრე ტელეკომპანია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ხელში გადავიდოდა. 12 აპრილის საკომიტეტო განხილვაზე საუბარი შეეხო ასევე ფარული მიყურადების სადავო კანონთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. კერძოდ, უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ სამსახური, რომელსაც ხელთუპყრია მოსმენების მთავარი გასაღები, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და რომ სწორედ ამაზე მიუთითებდა საკონსტიტუციო სასამართლო თავის შარშანდელ გადაწყვეტილებაში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:06 წუთიათ თბილისის დროით და ალბათ გაინტერესებთ როგორი ამიდია გარეთ, ვერ გავიგე კარგად როგორი ამიდი იყო, არც ცივა, მაგრამ არც თბილა და გავიგოთ სინოპტიკოსები რას გვეუბნებია და ესეთი იქნება, ხო, არაფერი სადუგეშო, კარგი, მაიც მოვისმინოთ. ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და იქნება 21 გრადუსი სითბო. დღის მეორე ნახევარში კი შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ 18 გრადუსს ვარაუდობენ. უნალექოდ ჩაივლის დღე ფოთში იქნება მზე და 24 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში იწვიმას და 25 გრადუსს ვარაუდობენ. უნალექო ამინდი და ასევე 25 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში. 24 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხეში 18 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები. ცხინვალსა და გორში კი 20 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 19, ხოლო რუსთავში 17 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ასევე 17 გრადუსი და წვიმა იქნება სიღნაღშიც. თელავში კი 18 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Et moi je crois que c'est ce qu'il dit. Les chansons qui me chantent, les rêves qui fait vos deux, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand tu pleures.
Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il veut pas d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut. Tellement je crois que c'est une vie. Tellement je crois que c'est une vie. Mon mec à moi. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime. C'est rien du cinéma, mais c'est du pareil même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué les envois. C'est Cabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Je pourrais passer la nuit. Il n'y a pas d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut. Tellement je crois que tu es une vie. Tellement je crois que tu es une vie.
Ასათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღიურად გვაწვდიან ხოლმე. პირველი სიუჟეტი არის ქუთაისიდან. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საქართველოს კონსტიტუციის 58 პრიმამუხლის ამოღებას გეგმავს, სადაც პარლამენტის ადგილმდებარეობაა განსაზღვრული, როგორც კომისიის წევრები აცხადებენ. კონსტიტუციაში საერთოდ არ იქნება მითითებული არცერთი ქალაქი პარლამენტის ადგილსამყოფელად. Ამით საპარლამენტო მუშაობას რეგლამენტი დაარეგულირებს. ქუთაისელი პოლიტიკოსები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ თუ კონსტიტუციაში აღარ იარსებებს ჩანაწერი პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ, მას ქუთაისიდან თბილისში გადაიტანენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ჩემი გუნდი, პრემიერ-მინისტრი და ზოგადად ქართული ოცნების წევრები ამ საკითხს არ განვიხილავთ, მაგრამ მათ გასაგონად, ვინც კვლავ სკეპტიკურად უყურებს, გეუბნებით, რომ დედას გეფიცებით. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას მხარს არ ვუჭერ. აცხადებდა ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი ქართული ოცნებიდან კობა ნარჩემაშვილი, რომელიც ამავდროულად საკონსტიტუციო კომისიის წევრია. პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანას უარყოფდა ასევე ქუთაისის მეორე მაჟორიტარი დეპუტატი დიმიტრი მხეიძეც.
მასა ბატონი გიორგი ფერიკაშა უნიკალური პიროვნება ყავს პრემიერად ვიცე-პრემიერმა და თავმთავრობამ ერთსულად თქვი ქუთაისი და თბილისი არ გადადის არ განიხილება ჯერჯერობით რეალურად პარლამენტის გადატანა ერთხელები და მეორე ქალაქში კონსტიტუციურ ცვლილებას არ შედის საგნაგვარი ჯერჯერობით არაფერი მაგნაერი აბსურდად არ შედის მილიონის სხვა რაღაცა მოსაგვარებელი თავის ფიცეთ კიდევა ჟურნალისტების წინაშე
როგორც ორი მაჟორიტარის დაფიცება საკმარისი არ აღმოჩნდა. საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა ორი დღის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ ჩანაწერის კონსტიტუციიდან ამოღება საერთო სულისკვეთება. უმეტესობის აზრი იყო, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელად ჩაწერილიყო ქალაქი თბილისი ან საერთოდ არაფერი და აღნიშნული საკითხი პარლამენტის რეგლამენტით მოწესრიგებულიყო. საერთო სულისკვეთება არის ასეთი, რომ პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ ჩანაწერი კონსტიტუციიდან საერთოდ იყოს ამოღებული და არც ერთი ქალაქი არ იყოს ნახსენები. ისე როგორც არაფერია კონსტიტუციაში ნათქვამი პრეზიდენტის ადგილსამყოფელსა და მთავრობის ადგილსამყოფელზე. ამაზრს მოწინააღმდეგე არ ყოლია, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საკითხი მხოლოდ ფორმალურ გადაწყვეტას საჭიროებს, არსებითად კი გადაწყვეტილია. განაცხადა საკითხის კომენტირებისას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა. ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი სკობან არჩემაშვილის აზრით, პარლამენტის ადგილსამყოფელად კონსტიტუციით ორი ქალაქი, თბილისი და ქუთაისი უნდა განისაზღვროს. როგორც ნარჩემაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ამით კონსტიტუციაში აისახება ის რეალობა, რომელიც დღეისოდ არსებობს, როცა პარლამენტი საქმიანობს როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციიდან 52 პრიმა მუხლის ამოღებით ხელისუფლებამ ქუთაისელი ამომრჩეველი კიდევ ერთხელ მოატყუა. გუშინ გამართულ ბრიფინგზე გიგა შუშანიამ განაცხადა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლების ეს ნაბიჯი არის ორიგი მოტყუება ქუთაისის იმერეთის მოსახლეობისა საკუთარი ამომრჩევლებისა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს ყოველას წინასაარჩევნო პერიოდში ის დეპუტატები, რომლებიც ქუთაისს წარმოადგენენ პარლამენტში, პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, ვიცე-პრემიერი, ადგილობრივი ხელისუფლება ერთხმად გვირკიცებდა, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი წაღებას დედაქალაქში არ განიხილებოდა. ეს საკითხი დღეს მორიგი ტყუილის მსხვერპლი აღმოჩნდა ქუთაისში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ნაბიჯით ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაასამარებს ქუთაისის მომავალს.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის გია თებდორაძის თქმით კი ქუთაისისთვის საპარლამენტო სტატუსის ჩამორთმევის შემთხვევაში ქალაქი განვითარების პერსპექტივა საკარგავს.
აბსოლუტურად გაუკვირველია რა შეიძლება კონდეს ქუთაის პარლამენტის გარდა განვითარების და პერსპექტივის შანსად, იმიტომ რომ ხა ეგრეთ წოდებული საუნივერსიტეტო ქალაქის ფუნქციას მე ვგონი მეოთხე კლასზე ბავშვი აღარჩერა ქუთაისში, ერთადერთ შანსად რჩება მხოლოდ პარლამენტის ფუნქცია, რომელიც ისედა ხელისუფლება მიანიჭა მას და დღეს საუბარი და დღეს განცხადებები საუბარზე, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლი და უნდა გახდეს ჩანაწერი იმის საუბარზე, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი არის ქუთაისში და შეიძლება საერთოდ ღია გარჩეს ეს ადგილი ამ გარჩის ჩანაწერი ქუთაისში და თბილისში, ფიქრობ არის უპასუხისმგებლობის და ქალაქის ინტერესების იგნორირების ძალიან ნათელი მაგალითი.
პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ აზრი ქუთაისელებსაც ვკითხეთ.
საჭიროა ჩამოსასვლა.
ჩემი აზრით უნდა იყოს.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს პარლამენტი
ქუთაისში. ალბათ უნდა იყოს.
უნდა იყოს.
აუცილებლად. ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი.
დღეს ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი შეიკრიბება, ვინც კონსტიტუციიდან 52 მუხლის ამოღებას ეწინააღმდეგება, მათ შორისაა ევროპა ჩვენი სახლია, რომლის დამფუძნებელი გია გოქაძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ წერილს შეიმუშავებენ, რომლითაც კომისიას და ხელისუფლებას მიმართავენ.
ჩვენ შევიკრიბებით მხოლოდ ერთ საკითხზე, ეს იქნება პარლამენტის ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით, რადგან საკონსტიტუციო კომისიამ განსაზღვრა, რომ ადგილსამყოფელის ადგილი არ უნდა იყოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი, უკვე ამ დონეზეც კი დავიდნენ. კონსტიტუცია არის წერია და ახლა არის ამ და წარმოგიდგენია, როცა ის არ იქნება ჩაწერილი და როცა ადგილსამყოფელი არ იქნება განსაზღვრული, უკვე მისი ბედი უკვე გარკვეული იქნება ისეთად.
კონსტიტუციაში ამ დრომდე პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისი წერია, თუმცა თუ საკონსტიტუციო კომისია ცვლილებებს ხარს დაუჭერს და ქვეყნის მთავარ კანონში ეს ჩანაწერი აღარ იქნება, პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრას მომავალში რეგლამენტი დაარეგულირებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Rosati da 29:00 Tbilisi's Droid Skvenosment Tavisuplebis Dilas FM-ze 107.4 da 2 saatis ganmavlobashi, anu 10 saatamde tkuentan ertat uknebit me da me Anastasia Arabuli,
Gochalejava,
ratkmavda
direktori,
rovas
echeozlie, chvedi khvebis gargva, chvedi khvebis brzadebeli.
Ase getqvit rom Radio Tavisupleba 18 saati mauzqeblob, shesabamisat shegizliat rom mogusinat ნებისმიერ დროს, ნუ 18 საათის განმავლობაში და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ სამაგიეროდ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შეხვიდეთ და ნახოთ და გაიცნოთ იქ განთავსებულ თუ მოთავსებულ მასალებს, რომელიც ყოველდღიურად ახლდება, ასევე რადიო თავისუფლების, ნუ რა თქმა უნდა, სიუჟეტების მოსმენა შეგიძლიათ, რიგი ვიდეო და ფოტო მასალის ნახვა მულტიმედიური საიტია და მოკლედ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მას გაიცნოთ. როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. ახლა ახალი ამბების დროა და ნასტასიას ფუსმენთ.
დატოს ფედერალურმა მდივანმა იას სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მისი დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, სიმიობის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტების შემცირების ტენდენცია, ახლა კი სახელმწიფოები პირიქით ზრდიან თავდაცვის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესში შედის. Moskovში კი 2 საათიანი შეხვედრა გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს შორის. მათი საუბარი შედგა მზარდი დაძაბულობის ფონზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისადმი. კრებლმა, რომელსაც მანამდე არ ჰქონდა გავრცელებული ინფორმაცია პუტინ ტილერსონის შეხვედრის შესახებ, ეს ინფორმაცია დაადასტურა მათი შეხვედრის დაწყების შემდეგ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა თქვა, რომ მისი ხელისუფლება მიმდინარე წლის 16 აპრილს დაგეგმილის რეფერენდუმის შემდეგ პარლამენტში შეიტანს საკონსტიტუციო ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც თურქეთში სიკვდილით დასჯა აღდგება. აღნიშნულ ცვლილებას სწორედ კონსტიტუციის შესწორება სჭირდება. 16 აპრილის შემდეგ უფლისდებით კანონპროექტი შევა პარლამენტში, თუ მას დააკიცებენ, მე ხელს მოვაწერ. ერზერუმში გამართულ საპროტესტო აქციაზე თქვა ერდოღანმა, 16 აპრილს თურქეთში რეფერენდუმი იმართება, რომლის შედეგების მიხედვით მნიშვნელოვნად იზრდება პრეზიდენტის ძალაუფლება და თურქეთის საპრეზიდენტო ქვეყანა ხდება. და კიდევ ერთი სიახლე, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ყველა პატრიოტს მოუწოდებს 12 ივნის რუსეთში ანტიკორუფციულ აქციებში. მონაწილეობის კედეს მოწოდება ინტერნეტში გავრცელდა 12 აპრილს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც ნავალნი მოიხადა 15-დღიანი პატიმრობა, რომელიც მოსკოვში საპროტესტო აქციის გამო მიუსაჯეს. ალექსეი ნავალნი აპირებს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას და ცდილობს ვლადიმერ პუტინის მიმართ ოპოზიციური მუხტის გაზრდას.
ახალი ამბები ნასტასიამ გაგვაცნო. ახლა კი სპორტის სიახლეების დრო, რომელსაც ტრადიციულად ოთო მახლაკელიძე გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის, ოთო, რა ამბებია სპორტში?
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მე-4 ფინალურ ეტაპზე ტიტულისთვის ბრძოლას შემორჩენილი 8-ვე გუნდი ჩაება უკვე საქმეში. გუშინ 3 თამაში გაიმართა. დაიწყეთ მიუნხენის ალიანს არენაზე ჩატარებული შეხვედრით. ლიგის 2 ფინალი ფავორიტის მიუნხენის ბაიერნისა და მადრიდის რეალის დაპირისპირებით. პირველი ტაიმი გერმანელთათვის სასურველი შედეგით დასრულდა. 25 წუთში ანგარიში არტურო ვიდალმა გახსნა ტაიმის მიწურულს ჩილელ ლეგიონერს. დუბლის შესრულების რეალური შანსიც ჰქონდა, მაგრამ პენალტი ვერ გამოიყენა და ბაიერნი შესვენებაზე მინიმალური უპირატესობით გავიდა. შესვენების შემდეგ კი უკვე რეალი გახდა თამაშობდა, რეალი კარნახობდა უკვე თამაშის მიმდინარეობას. ანგარიში ორჯერ შეიცვალა და ორივეჯერ სტუმართათვის გასახარად. თამაშის განახლებიდან 2-0 წუთში კრიშტიანუ რონალდუმ გაიტანა. 61 წუთზე ბაიერნი მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მას შემდეგ რაც საჯმა ხავიერ მარტინესი გააძევა. 77 წუთზე კი რონალდუმ მეორე დაიღო ნოლეთ მოთამაშე მანუელ ნოიერის კარი და საბოლოო ანგარიშის დააფიქსირა 2-1 რეალის სასარგებლოდ. აქვე გეტყვით, რომ რონალდუს ჩემპიონთა ლიგაზე უკვე 100 გოლი დაუგროვდა და ის პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც ამნიშნულს მიაღწია. მადრიდში ატლეტიკო ინგლისის ჩემპიონ ლესტერ სუმას პინძლა და ანტუან გრიზმანის მიერ პენალტიდან გატანილი გოლით 1-0 მოუგო. გუშინვე გაიმართა დორტმუნდის ბორუსიისა და მონაკოს მატჩი, რომელიც უეფამ გუშინ წინ დორტმუნდში მომხდარი აფეთქების გამო 1 დღით გადადო. ეს შეხვედრა ყველაზე უხვგოლიანი გამოდგა გუშინდელი თამაშებიდან. მონაკომ 3-2 მოიგო და ნახევარფინალისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა. ამ გუნდების საპასუხო მატჩი 19 აპრილს მონაკოში შედგება. იქამდე 1 დღით ადრე კი რეალი ბაიერნს უმასპინძლებს, ხოლო ლესტერი ატლეტიკოს. დღეს საღამოს უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხე ფინალები გველის. ჰოლანდიაში აიაქსი გერმანიის შალკეს ეთამაშება, ესპანეთში სელტა ბელგიის გენგს დაუხვდება, ბელგიის ანდერლეხტი მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლებს, ხოლო საფრანგეთში ლიონი და თურქეთის ბეშიქტაში გავლენ მინდორზე. თამაშები თბილისის დროით 23 საათსა და 5 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთომ გაგვაცნო. ეხლა დროა მოვისმინოთ რეგიონიდან ამბავი. ახმეტაში სოფელ ხალაწანის მოსახლეობა საბავშვო ბაღის შენობას ითხოვს. მშობლების თქმით, სამი წელია ბავშვებს და პედაგოგებს გაუსაძლის პირობებში უწევთ ყოფნა. შენობაში მოუწესრიგებელია სველი წერტილები და არ არის ხელსაბანი ჰიგიენური საშუალებები. მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს ამ თემაზე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაწანში ყოველდღიურად 21 ლარი და 90 თეთრი 12 ბავშვის საკვებს ხმარდება. თითო ბავშვისთვის საბავშვო ბაღში 1 ლარი და 80 თეთრია გამოყოფილი. თუმცა ამჟამად ადგილობრივებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საბავშვო ბაღის შენობაა, რომლითაც ქვემო, ზემო და შუა ხალაწნის ბავშვები სარგებლობენ.
საბავშვო ბაღი რო იყოს, ძალიან კაი იქნებოდა, რა ვიცი, შეპოებლები კი იყვნენ და არ ვიცი როდის იქნება საბავშვო. დანარჩენი კვება რამე, ყველაფერი რიგ ზია და ძალიან კვაყოფილები ვართ.
მშობლებისა და პედაგოგების განცხადებით უკვე 3 წელზე მეტია 22 ბავშვს კერძო პირისმიერ გაქირავებულ სახლში გაუსაზლის პირობებში უწევს ყოფნა. შენობაში, რომელიც დროებით საბავშვო ბაღის ფუნქციას ითავსებს, მოსაწესრიგებელია სველი წერტილები, არ არის ხელსაბანი და ჰიგიენის საშუალებები.
არ არის ფართობის საკმარისი მიხო, ჩანს ორ-ორი ბავშვი ერთ ლოგინში წევს და ხო ნახეთ თქვენ ცვალეთი რაც ჩანს, ეგ არის და რა კოინი და მასეთი რაღაცები არა გვაქვს საერთოდ.
კარგი შენებთო, მაგრამ ვერა და ვერა. რა ვიცი? გზები არ ვარგა თქვენი. ბოძები სუდამტრეულია. რა ვიცი, ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. როცა არჩევნები იქნება, მაშინ მოგიდგებიან კარზე. ყველაფერი იქნებაო, ყველაფერი.
ეზოში წყალი არ მოდის, უნდა გავიდეთ მეზობლებში, იქიდან უნდა მოვიდოთ ხელით წყალი და ეგრე უნდა ვაკეთოთ ყველაფერი ბავშვებისთვისაც, საჭმისთვისაც, ხელების საბანადაც.
პედაგოგები ხელისუფლებას საბავშვო ბაღისთვის შენობის გამოყოფას თხოვენ. მშობლები ყვებიან, რომ ხშირად ზამთარში ბაღი დაკეტილია, რადგან ადმინისტრაცია ოთახების გათბობას ვერ უზრუნველყოფს. გათბობასთან ერთად ბაღს წყლით მომარაგების პრობლემაც აქვს.
შენობა არ აგვაქვს ახალი ბაღი, გასართობი ბავშვებისთვის არაფერი არ აგვაქვს, არ საქანალო, არ არაფერი. აი რა დაუფიქრეთ, ყველა სოფელში ბაღია აშენებული, მარტო ჩვენი სამი სოფელი არის უბაღოთ. არ ჩვენ არავის არ ვახსოვართ. აბა რა სხვა რა გითხრათ?
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ საბავშვო ბაღის აშენების დაპირება არავის გაუცია, თუმცა არ უარყოფს, რომ აუცილებელია ალტერნატიული შენობის მოძიება. მათე ქავთარაშვილის თქმით, ახმეტის გამგეობამ ახალი შენობა ან მიწის ნაკვეთი, სადაც ახალ საბავშვო ბაღს ააშენებენ, ჯერ ვერ მოიძია.
გვინდოდა პროექტის გაკეთება ბაღთან დაკავშირებით, პროექტის შეძენა და იქ მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული მიწის ფართობის, სადაც შეიძლებოდა პროექტის შეძენა ამ ეტაპზე ვეძებდით და ვერ მოვიძიეთ. ფაქტობრივად რომ ყოფილიყო სახლი, ასეთი სახლიც ვერ მოვიძიეთ. წელს იმას მაინც შევძლებთ, რომ შესაბამისი ტერიტორია მოვიძიეთ, პროექტი შევიძინოთ.
ბანკის სიხეობაში სოფელ ხალაწანის გარდა საყოფაცხოვრებო პირობებით უკმაყოფილოა კიდევ რამდენიმე სოფელი. ისინი ხელისუფლებისგან სარემონტო სამუშაოებსა და წყლის გაყვანილობების მოწესრიგებას ითხოვენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება თავისუფლების დილის ეთერი მუსიკის შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. შემდეგი სიუჟეტი იქნება ზუგდიდიდან. ზუგდიდის რაიონის სოფელ დარჩელში ხანძრის შედეგად დაღუპული სახლობლები დახმარებას ითხოვენ. დოჩების ოჯახი სოციალურად დაუცველია. რა დახმარებას აღმოუჩენენ ზუგდიდის გამგეობაში კონკრეტულ ოჯახს, ამის შესახებ თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ დარჩელში დოჩიების სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად ოჯახის ერთ-ერთი წევრი 77 წლის ვალიკო დოჩია დაიღუპა, ხოლო მისი ხუთსულიანი ოჯახი ღია ცის ქვეშ დარჩა. ცეცხლის გაჩენის დროს ადგილზე მასთან ერთად მცირეწლოვანი შვილიშვილები იმყოფებოდნენ. მეზობლები ყვებიან, რომ მათ ბავშვის ფანჯრიდან გამოყვანა შეძლეს, თუმცა მამაკაცის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამდრომდე უცნობია. დოჩიების ოჯახი ხი სოციალურად დაუცველია. ახლობლები და მეზობლები ამბობენ, რომ დაზარალებული დაძმა და სამი მცირეწლოვანი ბავშვი უკიდურესად მძიმე პირობებში არიან. ისინი ოჯახისთვის დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. ძალიან რთული და მძიმე სოციალური მდგომარეობაა დაპირებები არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დაეხმარონ ამ ოჯახს. ჩვენც მეზობლებს, ახლობლებს, რითაც შეგვიძლია, ვეხმარებით, აცხადებენ დოჩიების მეზობლები.
უკიდურესი მდგომარეობა, გაუსაზრდელი, მეტი არ შეიძლება, რომ ქონდეს სულიერ ადამიანს. ყველანაირად, რაც არსებობდა ოჯახში, არ არის. ეს დამწვარია.
ახლობლები ვითხოვთ, რომ ამ ოჯახს დაეხმარონ დროულად, რომელსაც ყავთ განსაკუთრებულად დახმარებას საჭიროებს ისეთი ბავშვი მცირეწლოვანი და გაუწიონ დახმარება რამეფრადან თავშესაფარი მისცენ.
გამგეობის სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსის გოგირევიას თქმით, ოჯახს გამგეობამ 1000 ლარი უკვე ჩაურიცხა. ამასთან ისინი დამატებით 200 ლარითა და სხვადასხვა სამშენებლო მასალითაც დაეხმარებიან. რაც შეეხება მათი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, გოგირევიას განმარტებით ამ ეტაპზე მხოლოდ ბინის ქირავნობის თანხის გადახდაა შესაძლებელი. გვაქვს სახლების მშენებლობის პროგრამა, განუცხადა გოგირევიამ რადიო ათინაც. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ქირის გადახდა სოციალური პროგრამის ფარგლებში, აცხადებს იგი.
სოციალური პროგრამები ითვალისწინებს ასეთ შემთხვევაში დახმარებებს. ერთი შეგვიძლია ფულადი დახმარება გაუწიოთ 1000 ლარის ფარგლებში. მათ უკვე წარმოადგენს საბუთები და ჩვენგან ეს თანხა უკვე ჩარიცხულია. ჩვენ შეგვიძლია აგრეთვე 200 ლარიანი დახმარება, რადგან ეს ოჯახი არის უმცირო კატეგორიის დასაფლავების ხელშეწყობისათვის, რიტუალებისათვის შეგვიძლია 200 ლარიანი. ჯერ ეს არ შემოუტანიათ, მესოფლის წარმომადგენელს ველაპარაკე, შემოიტანენ და 200 ლარიან დახმარებასაც დამატებით გაუწევთ.
77 წლის ვალიკო დოჩია 6 აპრილს მშობლიურ სოფელ დარჩელში დაკრძალეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს იყო ამბავი რეგიონიდან, რომელიც თია შონიამ გაგვაცნო. ახლა კი მე გაგაცნობთ იმ დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ამბავს, რომელიც მოკლედ დღეს ქალაქში იქნება. მოკლედ გაგაცნობთ ამდენ წამში. ოპერისა და ბალეტის თეატრში 19 საათზე შესრულდება თანამედროვე ქორეოგრაფის მეთი ვალევსკის ერთმოქმედებიანი ბალეტი „პატარა ცერემონია“. პროგრამაში ასევე წარმოდგენილი იქნება ირჟი კილიანის „დაცემული ანგელოზები“ და ალექსანდრა ევთიმოვას „საიდუმლო ბაღი“. 18 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კი კამერული მუსიკის კონცერტი გაიმართება. შესრულდება ბრამსისა და ბეთჰოვენის ნაწარმოებები. აქ დასწრება თავისუფალია. 20 საათზე ავგუსტ სტრინდბერგის პიესა „ფრეკენჟული“ სამეფო უბნის თეატრში გათამაშდება. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი გახსნილია გამოფენა სახელწოდებით „გერმანელები საქართველოში: მხატვრობა, არქიტექტურა, მეცნიერება“. გამოფენაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა გერმანელი მხატვრების მიერ შესრულებულ ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს, არქიტექტურულ ნახაზებსა და ფოტომასალას, რომელიც ქართველებსა და გერმანელებს შორის 200 წლიან მჭიდრო კავშირს უსვამს ხაზს. მძაფრ სიუჟეტიანი კინოს მოყვარულებისთვის თბილისის კინო თეატრებში გამოსულია თრილერი „შურისძიება“, სადაც მთავარ როლს არნოლდ შვარცნეგერი თამაშობს. კინოში ასევე იხილავთ კრიმინალურ კომედიას „ვადაგასული ბანდიტები“. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კი სამგანზომილებიანი მულტფილმი „პატარა ბოსი“ გადის. 8:48 თბილისის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონების ამბების მოყოლას. ჩაქვში ხეების მოჭრის ფაქტის ხმაური მოხდა და მოდი ნასტასია შენ განაგზე წარდგენა.
ესე იგი ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვაქვს ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით. ჩაქვში ხეების მოჭრა და გზის გაფართოებისთვის არ მოჭრეს დენდროლოგიურ პარკში ხეების გადასატანად ფართოვდება ეს გზა, რასაც ასწლოვანი ხეები ეწირება. ქობულეთის გამგეობაში ამბობენ, რომ ხეების მოჭრა მოსახლეობისთვის საჭირო გზაზე ასფალტ ბეტონის დაგების გამო გახდა საჭირო. სამუშაოებს შპს ატუ ახორციელებს. საკითხზე დეპუტატებმა ქობულეთის საკრებულოს ხდომაზეც იკამათეს. ბაჩო გურაბაიძე მოგუყვება უფრო რთულად ამის შესახებ.
ჩაქვში უმაღლესი საბჭოს მიმდებარე ტერიტორიაზე კიდევ 5 მრავალწლოვანი ხე, 2 წაბლი და 3 ფიჭვი მოიჭრა. ფაქტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ დენდროლოგიურ პარკში ხეების გადასატანად გზის გაფართოვების სამუშაოებს ისევ ასწლოვანი ხეები ეწირება. ფაქტზე გუჯა ბაგრატიონსა და ქობულეთის გამგებლის წარმომადგენელს შორის დაპირისპირება მოხდა.
ხარსაცავი ზოლი რატო დააჭრევინ? აი ეს ხარსაც 100 ძირი ხეა მოწილი. რატო დააჭრევინ? რატო დააჭრევინ? რატო მიეცი მე თანხმობა?
მიმართეთ ქობულეთის გამგებლობას. მოიჭრა ის ნებართვის საფუძვლად.
ამ ახირებული ადამიანის ხუშტურებს უკვე აღარ აქვს ბოლო. დღეს ახლა როგორც ხედავთ, ჩვენ შევხვდით, რომ ხუთი ხე ახალი ხე მოიჭრა, ფიჭვის ხეებია მოჭრილი და წითელ წიგში შეტანილი წაბლის ხის ხეა მოჭრილი. მე მოუწოდებ ყველა იმ საჯარო მოხელეს, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი და ვინც უკრავებს ამ ყველაფერს. მათი პასუხისგებლობის თემა აუცილებლად დადგება.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ელგუჯა ბაგრატიონი ასევე მიიჩნევს, რომ განადგურება კიდევ ბევრ ხეს ელოდება. მისი თქმით, ტერიტორიაზე მცირე ბოძებითაა მონიშნული ის საზღვარი, სადამდეც დენდროლოგიური პარკისთვის საჭირო ხეების გადასატანად გზა უნდა გაფართოვდეს.
აქ გზა უნდა გაიაროს, ეს უნდა ჩამოიჭრას ეს ყველა მიწის მასა. აი ეს ყველა ხე უნდა მოიჭრას და მოიჭრას უნდა პირველი რიგი რაც არის, აი წაბლის ხევი ყველა უნდა მოიჭრას, რათა 15 მეტრიანი გზა გაკეთდეს, რომ ჩამოატაროს ხე.
რავალწლოვანი ხეების მოჭრაზე ნებართვის გაცემა მაგახთა ხმაურისა და დაპირისპირების მიზეზი ქობულეთის საკრებულოს ხდომაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პროტესტის ნიშნად ხდომა დატოვეს.
4 ძირი კიპაროცის და 2 ძირი წაბლის ხე 4 დაბალადებს.
ხო, არ წველიო, ხო,
რა უნდა
არც ერთ ინიციატივას, არც ერთ წინადადებას ოპოზიციონერი დეპუტატების ისინი არ ითვალისწინებენ. ამ სტომაზე დასრებას აზრი არ აქვს, ჩვენ აღარ დავესწრებით. საერთოდ პროტესტ და ბოიკოტს გამოუცხადებთ სხვა სხდომებს.
აჯერის საგზაო დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ხეები არა ბიზინა ივანიშვილის ინტერესებს ეწირება, არამედ გზის კეთილმოწყობისთვის იჭრება. 1,400,000 ლარის სამუშაოებს კი საკუთარი სახსრებით ასოციაცია ატო ასრულებს, აცხადებს აჯერის საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არჩილ ჩიკოვანი.
გასულ წელს მოხალხეთა მომართვიანობის საფუძველზე დაიგეგმა აღნიშნული გზის დაპროექტება. გეგმიურ ბიუჯეტში არ იყო თანხა აღნიშნული სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისათვის. აქედან გამომდინარე, მთავრობას ეთხოვა მოძებული ყოფილიყო შესაბამისი ფინანსური სახსარი და პრაქტიკულად ქველმოქმედების პარლებში კერძო ორგანიზაცია ახდენს აღნიშნული გზის რეაბილიტაციას. გზა არის მეხუთე კატეგორიის, ასფალტირის საფარით მოპირკეთება მოხდება.
უგზობის პრობლემა რეგიონის ბევრ დასახლებულ პუნქტსაც უხებს. რატომ შეირჩა ჩაქვის პერიმეტრი და რა ინტერესი აქვს კომპანია თუ საკუთარი სახსრებით აწარმოოს სამუშაოები? ქობულეთის გამგეობაში პასუხობენ.
თქვენ რა იცით, რომ არ გვაქვს მიმართული და გეგმავთ კიდე გზის მოწესრიგებას? ეს კომპანია უბრალოდ იქნა მიწოდებული ინფორმაცია აჭარის მთავრობის მხრიდან, ინფორმაცია მიწო, როგორც ატუ აკეთებს გზას, ქართულ ჯგუფი აკეთებს კულტურის სახს. თუ არ ვწდები იმ პროექტის მიხედვით 65 სცენარების, იგი იყო და იმდენი არ იჭრება. ფაქტობრივად შემდეგ მოხდა, რაც შეიძლება ნაკლები ხეები მოჭრილიყო, პროექტში ცვლილება შევიდა.
საკითხთან დაკავშირებით კომპანია ატუში კომენტარს არ აკეთებენ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვასათი და 52 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო ვიქტორინისა. დადგა დრო
ვიქტორინისა, თუმცა სადა ვიქტორინას ვითაბაშებ, შეგვიძლია შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული, რომელიც ემზადება იმისათვის, რომ ერთად ითამაშოთ ვიქტორინა.
დღეს ადუკი თუ იყოს ჩაფიქრებული.
ადუკი იქნება, თუმცა მანამდე შეგვიძლია წესები აუხსნათ ჩვენს მსმენელებს, შეიძლება ვიდმე პირველადაც გვისმენდეს და მოუყვეთ, როგორ შეიძლება მოიგოს სადუკარი პრიზი თავისუფლების დღიურები.
ესე იგი, წესები არის ძალიან მარტივი, ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობთ, რადგან თქვენ უნდა იყოთ პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და გამოიცნო ჩვენს მინიშნებებს და სტუდიის ტელეფონის ნომერი გითხარით და საჩუქრად გადმოგეცემოთ, როგორც ნასტასიამ გითხრათ, თავისუფლების დღიურები რამდენიმე წამში. მე შევეცდები მიგანიშნოთ, თუ ვინ არის ეს ადამიანი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1940 წელს სოლინგენში დაბადებული გერმანელი მოცეკვავე ქორეოგრაფი, მისივე სახელობის ქორეოგრაფიული თეატრის დირექტორი ქალაქ ვუპერტალში. ეს ადამიანი იყო თანამედროვე მსოფლიო ქორეოგრაფიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა. ჯერ კიდევ ბავშვობაში შეუდგა საბალეტო ხელოვნების დაუფლებას. იგი გამოდიოდა საბავშვო სპექტაკლებში და ოპერეტებში. 1958 წელს სწავლა წარჩინებით სრულა სასექციო ქორეოგრაფიისა და ცეკვის პედაგოგიკის განხრით. 1959 წელს მან მიიღო დაადი სტიპენდია, რითაც საშუალება მიესა სწავლა გაეგრძელებინა ნიუ-იორკის ჯულიარდის სკოლაში. მისი პედაგოგები იყვნენ ხოსე ლაიმონი და ენტონი ტუდორი. 1961 წელს ამ ადამიანმა, ნიუ-იორკის ბალეტის წევრმა, მიიღო ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერაში შეთავაზება, ასე ვთქვათ. ბოლოსკენ უკვე მან ფოლკ ბალეტში განაგრძო ცეკვა სოლისტად და ასისტენტობას უწევდა იოს. მოკლედ, ეს არის პირველი მინიშნება ამ ადამიანის შესახებ. ნამდვილად გამოჩენილი ფიგურა არის ქორეოგრაფიაში, მის შესახებ დოკუმენტური ფილმიც არსებობს, ასე რომ ეს მოკლედ ამ მინიშნებას დავჯერდებით პირველ ჯერზე. იმედია, რომ მიხვდით თვინ არის. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, თუ კი მიხვდით ვინ არის, დაგვირეკეთ და საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
Random man is coming, versus coming, la la la.
is coming, verse is coming. La la la. Karen, take me to the nearest famous city middle where they hang the lights. Where it's random and it's coming, verse is coming. La la la.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათი და 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით დღეს მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ახალ ამბებს მოისმენთ სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში სოფოვასაძისგან და დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ხმის რეჟისორის ულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G-I გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება აუდიო პროდუქტთან ერთად აწარმოებს ასევე ვიდეო სახის კონტენტსაც, ვიდეო გადაცემებს და ვიდეო სიუჟეტებს. ახლა კი ახალ ამბებს შეგვიძლია მოუსმინოთ, როგორც გითხარით, სოფოვასაძე გაკვეთდებს ახალ ამბებს.
ძალოვანი უწყებების შემდეგ სახალხო დამცველის საკულტო რეკომენდაციებს დღეს უკვე ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის სამინისტროებს, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გააცნობს. ადამიანის უფლებათა კომიტეტში დაგეგმილ შეხვედრას უწყებების მინისტრის მოადგილეები დაესწრებიან. გუშინ ომბუსმენის რეკომენდაციები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებმა მოისმინეს. სახალხო დამცველის გამოთქმული მოსაზრებები მიუღებელი აღმოჩნდა თავად ძალოვანი უწყებებისათვის, ასევე უმრავლესობისთვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მის დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, ცივი ომის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ტენდენცია, ახლა კი სახელმწიფოები პირიქით ზრდიან თავდაცვის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესებში შედის. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა მათქვეს, რომ ნატოს წევრებმა თავდაცვის დაფინანსება მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაზარდონ, რათა თანაბრად მიიღონ მონაწილეობა უსაფრთხოების გამტკიცებაში. სტოლტენბერგმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს გვერდში დგომისათვის, მაყურადღება გაამახვილა ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერების მნიშვნელობაზეც. კერძოდ 2016 წლის ივლისში ნატომ ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთში 4 ბატალიონი განათავსა. ნატოს გენერალური მდივნის ხმით ეს იყო ცივი ომის შემდეგ უპრეცედენტო ნაბიჯი, რადგან მას შემდეგ პირველად გახდა საჭირო ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერება. მისივე განმარტებით ეს არის თავდაცვითი ღონისძიება ტრამპმა და სტოლტენბერგმა. ასევე ისაუბრეს სირიაში შექმნილ კრიზისზეც, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ქიმიური იარაღის გამოყენება ასადის რეჟიმის მიერ, რასაც უდანაშაულო მოსახლეობა ემსხვერპლა, უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. მან მადლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, რომ უმაც მხარი დაუჭირა შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ. მოსკოვში 2-საათიანი შეხვედრა გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონ შორის. მათი საუბარი შედგა მზარდი დაძაბულობის ფონზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისადმი. რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე რამდენიმე საათი დადრე, ტრამპმა მთავრობის სახელმწიფო მდივანი შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლავროვმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ტილერსონთან იყო მნიშვნელოვანი და მეტად გულახდილი, და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის თანამშრომლობით სარგებლობას ნახავს მთელი მსოფლიო. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის და ტილერსონი შეთანხმდნენ საგანგებო წარმომადგენლობის დანიშვნაზე, რათა მათ ხელ შეუწყობენ ორმხრივ ურთიერთობებში გაუგებრობათა აღმოფხვრას. კრემლმა, რომელსაც მანამდე არ ჰქონდა გავრცელებული ინფორმაცია პუტინ-ტილერსონის შეხვედრის შესახებ, ეს ინფორმაცია დაადასტურა შეხვედრის დაწყების შემდეგ. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის შეფასებით უკვე დიდი ხანია მოვიდა დრო, რომ მოსკოვმა შეწყვიტო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. ეს შეფასება ჰეილიმ გამოთქვა განცხადებაში, რომლითაც რუს კოლეგებს მიმართა: თქვენ თავს საერთაშორისო საზოგადოების იზოლაციაში იქცევთ ყოველჯერზე, როცა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადის თვითმფრინავი მშვიდობიან მოქალაქეებზე კასრის ბომბს ჩამოაგდებს და როცა ასადი ადამიანების სხვა ჯგუფს შიმშილისათვის გაწირავს ხოლმე, განაცხადა ნიკი ჰეილი. მისი აზრით, შესაძლებელია თანამშრომლობა სირიაში 6 წლის წინ დაწყებული ომის დეესკალაციის მისაღწევად. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მეტად აღარ დაუშვებს იმას, რომ უპასუხო დარჩეს ქიმიური იარაღის გამოყენება.
საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხინიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, სანამ შრომის ინსპექცია არ არის ჭიათურის მაღაროში, უბედური შემთხვევის შედეგად მუშა გარდაიცვალა. მომხდარზე გამოდიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმის დარღვევას გულისხმობს. პროპკავშირი ფაქტის გამოსაკვლევად შექმნილ კომისიაში ჩართვას ითხოვს, მაღაროში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე ლაპარაკობს და შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის არაეფექტურობაზე მიუთითებს ეს ყოველივე.
11 აპრილს საღამოს ჭიათურის მაღაროში 58 წლის ზეინკალი დაიღუპა. თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ზეინკალი სამუშაოს შესრულებისას მეექვსე სართულიდან გადმოვარდა. ის ჭიათურის სამთო გამომდიდრებელი კომბინატის თანამშრომელი იყო.
გაჭრელი დანადგარით მილების გაჭრა ქონდა დავალებული. წინასწარი ინფორმაციით, რაც ვიცი, ადგილი სადაც ის მუშაობდა რაღაცა დანადგარის დასადგენელად იყო გამზადებული და ხრელი, რომელშიც უნდა ჩამდგარიყო ეს დანადგარი, არ იყო შემოღობილი და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იმ ხრელში ჩავარდა.
პროფკავშირი წერილობით მოითხოვს, რომ ფაქტის კვლევის კომისიაში პროფკავშირის შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორი ჩაერთოს, რის შემდეგაც მომზადდება დასკვნა და წარედგინება დამსაქმებელ კომპანიაში პს ჯორჯიან მანგანუმს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. ჭიათურის მკვიდრი ლალი ხედელიძე საბაგირო გზის სიგნალისტია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ჭიათურაში არსებულ რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და მაღაროებში დასაქმებულთა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ლალი ხედელიძე ფიქრობს, რომ საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლის გარეშე არაფერი გამოდის.
ფლექსი რომ მუშაობს ადამიანი, ხოლმე რთულია იმას მერე მოწყვერო, გამოდი ახლა და ახლა გადაიქი. შეძლებას აღარ აქვს ხალხს, ხო იმდენად ქანს გაწოდილები არიან. ციცი, ესე არაფრისგან დაცული არა ვარ და მე თვითონ სადაც ვივარ ახლა, ხო? თვითონ შენობა არის ჩამოზნექილი და წყალი ჩამოდის წყლებია. ვაპროტესტებ ამას, რომ ჩამომენგეს, ვერ გავასწრო კაკიდა და ასეთი სიტუაციებია, ქახნებში წყალი ჩამოდის, წვიმაში დგას ადამიანი კიაფარია კასკა თავზე, მაგრამ როგორ შეიძლება თავზე გაწვიმდეს და ისე მუშაობდეს? არაფერს არ ექცევა ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხარჯთან არის დამოკიდებული.
თამას დოლაბერიძის თქმით, სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. 2016 წელს სამუშაო ადგილზე 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება კონკრეტულად მაღაროებს, მისი თქმით, იქ დაღუპულთა სტატისტიკა არ არის მზარდი, თუმცა ის, რომ საწარმოო შემთხვევები მაღაროებში არ არის იშვიათი, ფაქტია. თამას დოლაბერიძე ამბობს, რომ შპს ჯორჯიან მანგანუმსში შრომის უსაფრთხოების ვითარების მხრივ მდგომარეობა რთულია.
შეიძლება გითხრათ, თუ სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია და ის მექანიზმი, რომელიც შექმნილია შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის სახით, რომელმაც არაერთხელ შეამოწმა ჭიათური საწარმოები, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ საჭიროა ფუნქციურად დატვირთული შესაბამის უფლებების აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
როგორც პროფკავშირი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ აღდგეს 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია, რომელიც იქნება უფლებამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ექნება კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. ის, რომ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის მუშაობა არ არის ეფექტური, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს საუბრობდა დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. როგორც მან მაშინ გითხრა, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდებოდა, რომელიც ავალდებულებდა და ავალდებულებს ქვეყანას კონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. თუმცა იმაზე საუბრობდა, რომ დეპარტამენტი მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა. დღესდღეობით ლევან ჟორჟოლიანი აღარ იკავებს აღნიშნულ თანამდებობას. დეპარტამენტის საქმიანობისა და ფუნქციების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია. მისი თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს, ცელებს დამათ ფუნქციას რისკების შეფასება და უბედური შემთხვევების პრევენცია წარმოადგენს. ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ მობილურმა ჯგუფებმა რამდენჯერმე შეამოწმეს შპს ჯორჯიან მანგანუმსში არსებული ვითარება და მათ მიმართ რეკომენდაციებიც გაიცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ რეკომენდაციებს არ აქვს ავალდებულო ძალა. ელზა ჯგერენაიას თქმით, რეკომენდაციების გაცემიდან რამდენიმე ხანში მობილური ჯგუფები კომპანიებში გადამოწმების მიზნით მიდიან და ხშირ შემთხვევაში მათი რეკომენდაციები შესრულებულია.
თუმცა ეს არ არის, რომ 100% ხდება ყველა მითითებული რეკომენდაციები და წინადადებებს რეაგირება, მაგრამ არის რეკომენდაციები, სადაც 7-დან გასწორებულია 5. თუმცა რჩება ერთეული კომპანიები სამწუხაროდ, სადაც რეაგირება ჯერჯერობით არ მომხდარა. ყველასაც ვაპირებთ რეინსპექტირებას იმ კომპანიებში, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა შემოწმებული და შესაბამისად ამ სტატისტიკას იქნება განახლებული.
იმისათვის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს და დეპარტამენტის მუშაობა უფრო ეფექტიანი გახდეს, ელზა ჯგერენაიას თქმით, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მომზადდა კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, რომელსაც მთავრობა უახლოეს მომავალში განიხილავს.
9 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო სიუჟეტი და ახლა ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკის ამბებით და ეხმიანება ხო შენი ამბავით ნინო სიუჟეტი.
შრომის და სიცოცხლის უფლებაზე საქართველოსში ვისაუბრებ დღეს. გუშინ როგორც მოგეხსენება, ცნობილი გახდა, რომ ჭიათურის მაღაროში უბედური შემთხვევის შედეგად მუშა გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზევე დაიღუპა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადა, ხადეს მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. სულ რამდენიმე დღის წინ კლავაც უბედური შემთხვევა მოხდა თბილისში, როდესაც ყიფშიძის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობაზე 27 წლის მუშა დაიღუპა. გასული წელს მსგავსი ფაქტებით დაიწყო 2016 წლის 21 იანვარს რუსთავის აზოტის თანამშრომელს საწარმოს ტერიტორიაზე ამწემ გადაუარა და ადგილზე გარდაიცვალა. პირველ თებერვალსაც მსგავსი შემთხვევა იყო. საერთო ჯამში არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ის მონაცემებით, მაგალითად 2011-15 წლებში საქართველოში 212 ადამიანი დაიღუპა სამუშაოს შესრულების ადგილას, 691 კი დაშავდა. საქართველოს პროფკავშირები და შრომით უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები მუდმივად აყენებენ სხვადასხვა რეგულაციების შემოღების აუცილებლობას შრომითი უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით, დღეისთვის შრომის ინსპექცია საწარმოში შესვლა და იქ არსებული ვითარების შესწავლა მხოლოდ საწარმოს ნებართვის შემთხვევაში შეუძლია. ამასთან საწარმო ვალდებული არ არის შეასრულოს ინსპექციის მიერ მისთვის მიცემული რეკომენდაცია. დღეისთვის ინსპექციას არა აქვს სანქცირების მექანიზმი. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ შრომის სასამართლოს შემოღების საკითხზე შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტი მუშავდება. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროში ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაიამ განაცხადა, მისი განმარტებით ამ ეტაპზე უძღვება შესაბამის წინადადებას ელოდება სახელმწიფოსგან და პარტნიორებისგან, რომელიც შემდეგ პარლამენტში კანონპროექტის სახით დარეგისტრირდება. მისივე თქმით, უწყება თბილისსა და რეგიონებში სხვადასხვა სამშენებლო ობიექტების ინსპექტირებას ახორციელებს, სადაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევებს აქვს ადგილი. თუმცა ინსპექტორები კომპანიებს მხოლოდ რეკომენდაციებს აძლევენ და დარღვევის სანქციების უფლება არ გააჩნიათ. რაც შეეხება სანქციებს, ამ ეტაპზე ჯარიმები არ არის. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ეტაპობრივად იგეგმება რეაგირების მექანიზმის დანერგვა, შესაბამისად მომზადებულია ცვლილებათა პაკეტი, როგორც შრომის კოდექსში, ასევე სხვა კანონში საჭირო და კანონში საჭიროა გაიმიჯნოს, რომ უწყებას რა უფლება მოვალეობები უნდა გააჩნდეს, არ შეიძლება ერთსა და იმავე დარღვევაზე ერთ და იგივე კომპანია სხვადასხვა უწყებიდან იქნას დაჯარიმებული. ცვლილებათა პაკეტში ასევე განიხილება შრომის სასამართლოს შემოღების საკითხი. სასამართლო არ იქნება შრომის ინსპექციის ალტერნატივა. ეს არის ერთ-ერთი დამხმარე ინსტიტუტი, რომელიც დროის მოკლე მონაკვეთში რეაგირებას მოახდენს და ეფექტიანს გახდეს შრომის კანონმდებლობის აღსრულებას. რავადებში მიიღებენ აღნიშნულ კანონმდებლობას, რამდენად შესრულდება იგი და რეალურად აისახება თუ არა ადამიანთა შრომის უფლებებზე, ამას სამომავლო სტატისტიკა აჩვენებს. სტატისტიკა, რომლის მიღმაც, რა თქმა უნდა, ადამიანების სიცოცხლე ჩანს. მე ჩემი მხრივ კიდევ ერთხელ დავამატებდი, რომ ზოგადად რეაგირება რო იყოს მკაცრი და ნებისმიერი კონკრეტული შემთხვევა გამოძიებას ექვემდებარებოდეს და კონკრეტული დამნაშავე ისჯებოდეს, არ ამგონია ამდენი მარეგულირებელი ორგანოების შექმნა იყოს დამატებით საჭირო. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. გუშინ გამართულ საქართველოს სავალუტო აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა 10 მილიონი ამერიკული დოლარი შეისყიდა. ეროვნული ბანკი სავალუტო აუქციონის შედეგების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს, რომლის თანახმად 2017 წლის 12 აპრილს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა 10 მილიონი ამერიკული დოლარი შეისყიდა საშუალო შეწორნილი გაცვლითი კურსით 2.393. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო ჯგუფი მერიას ელიავას ბაზრობის გადატანას სავარაუდოდ ავჭალის არეალსა და მეტრო სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სთავაზობს. ამის შესახებ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო ჯგუფის სიტი ინსტიტუტის საქართველოს თანახელმძღვანელმა მერაბ ბოლქვაძემ განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფი წლების პერსპექტივაში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიას რეკრეაციულ ზონად მოიაზრებს, სადაც ხელოვნების ცენტრის, საგამოფენო დარბაზის, კინოთეატრის ან სხვა ფუნქციის ობიექტების მოწყობის ინიციატივის გამოდის, რომლებიც რეკრეაციული ზონის მნიშვნელობისაა. რაც შეეხება ვადებს, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო ჯგუფის თანახელმძღვანელის თქმით, ამას მოლაპარაკებების შედეგები აჩვენებს. და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა და მალე საქართველოს ინდოეთს შორის ფრენები, ასე ვთქვათ, იქნება. და ღიაცის ლიბერალურ პრინციპებს ითვალისწინებს, რაც ავიასაწარმოების დანიშვნას და მათ მიერ ტარიფების დამოუკიდებლად განსაზღვრავს გულისხმობს ყველა ამ მიმართულებით. მოკლედ, კაი ამბავია ინდოეთში.
ძალიან კარგი ამბით
დასრულდათვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკის მიმოხილვით. 9:16 თბილისის დროით. მოусმინოთ ამინდის პროგნოზ და ნასტასია შემოგერთებათ შემდეგ სტუმართან ერთად. ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და იქნება 21 გრადუსი სითბო. დღის მეორე ნახევარში კი შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ 18 გრადუსს ვარაუდობენ. უნალექოდ ჩაივლის დღე ფოთში იქნება მზე და 24 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში წვიმას და 25 გრადუსს ვარაუდობენ. უნალექო ამინდი და ასევე 25 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში. 24 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხეში 18 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ცხინვალსა და გორში კი 20 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 18, ხოლო რუსთავში 17 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ასევე 17 გრადუსი და წვიმა იქნება სიღნაღშიც. თელავში კი 18 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი.
ხრასათი და 17 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს კეთევან კანდელაკია. ჩვენთან ერთად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, ბიზნესისთვისაც მოგიყვანეთ. დილის საათებში არის ის, რომ საკმაოდ კარგი ამბავია საქართველოს გერმანიის ურთიერთობის წელი წლად არის 2017 წელი გამოცხადებული და არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი ამ წლის ფარგლებში და რაღაც ღონისძიებები ჩატარდა, თუმცა ოფიციალური გახსნა სულ ცოტა ხანში არის დაგეგმილი ამ ღონისძიებების ციკლის. გერმანია და საქართველო ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების პატრონაჟით 2017 წელს ერთად აღნიშნავენ მათი ურთიერთობების მნიშვნელოვან თარიღებს, 200 წლის წინ საქართველოში პირველი გერმანელი ემიგრანტების ჩამოსვლას და საქართველოსა და გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 25 წლის თავს. 2018 წელს კი 100 წელი სრულდება გერმანიის და გერმანიის მიერ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან. 1918 და 1991 წელს გერმანია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ცოტა გულისამეჩუყებელია ესეთი ისტორიების გახსენება და მართლაც ამ 200 წლის განმავლობაში არაერთი გერმანული კოალი და ქართული მეგობრობის ისტორია ალბათ, ხო? საინტერესოა ღონისძიებების ციკლი, რის მიხედვით გაქვთ აგებული, რითი იწყება, როგორ გრძელდება, მთელი წელი პრინციპში დახუნძულულია აქტივობებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე მართლა ძალზედ მოხარული ვარ, რომ დღეს 13 აპრილს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც სრულდება ზუსტად 25 წელი მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად მოეწერა ხელი დოკუმენტ საქართველოსა და გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ, მე მაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენი რადიოს ეთერში ვისაუბრო ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წლის და მნიშვნელოვანი თარიღის შესახებ. საქართველოს და გერმანიას ნამდვილად აკავშირებთ განსაკუთრებული ურთიერთობები და თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობასთან, საქართველოს სახელმწიფოებრიობასთან ძალიან მჭიდროდ იყო გადაჭარჯული გერმანიის თემა. სწორედ 1918 წელს გერმანიის მიერ მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება და უკვე 1912 წელს იყო გერმანია პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ჯერ აღიარა, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე 13 აპრილს გაფორმდა ხელშეკრულება დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების. შემდეგ გაიხსნა თბილისის საელჩო და ასევე 1993 წელს უკვე გაიხსნა საქართველოს საელჩო გერმანიის იმჟამინდელ დედაქალაქ ბონში. ამავდროულად საქართველოს და გერმანიას ძალიან საინტერესო ისტორიული კავშირები აკავშირებთ და ძალიან საინტერესო გერმანული კვალი არსებობს საქართველოში და სწორედ საქართველო-გერმანიის წელი ძალიან კარგად ასახავს და წარმოაჩენს როგორც ამ ისტორიულ მდგენელს ჩვენი ურთიერთობებისა, ასევე ზოგადად იმ თანამშრომლობას და იმ პერსპექტივებს, რაზეც ჩვენ უკვე აი ამ ურთიერთობებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენი წლის დევიზი არის მომავლის მემკვიდრეობა. ჩვენ ერთი მხრივ ხას უსვამთ აი ამ ძალიან საინტერესო მემკვიდრეობას, გვინდა რომ ეს მემკვიდრეობა წარმოვაჩინოთ, და მეორე მხრივ ჩვენი სურვილი და მიდგომა არის, რომ ამ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით დავაშენოთ კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ახალი პარტნიორობ ამბები ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობა და ეს არის ის ძირითადი კონცეფცია, რომელიც საფუძვლად უდევს ამ წელს. წელი იმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პატრონაჟით. საქართველოში შექმნილი არის საბჭო, რომლის ფარგლებში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, გერმანიის საელჩო თბილისში, გოეთეს ინსტიტუტი და კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. ერთობლივად გეგმავთ პროგრამას, ღონისძიებებს და ასევე მჭიდრო თანამშრომლობით მიმდინარეობს უკვე გერმანიაში პროგრამის განხორციელება და დაგეგმვა საქართველოს საელჩოს და გერმანიის ფედერალურ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. წელი იხსნება თბილისში ოფიციალურად 21 აპრილს. გახსნა იქნება საკრებულოს შენობაში, სხვათა შორის საკრებულოს შენობაც გერმანელ
არქიტექტორებს
ნამდვილად ძალიან საინტერესო კვალი აქვთ გერმანელ არქიტექტორებს თბილისში დატოვებული და თბილისის იერსახეზე ძალიან დიდი გავლენა აქვთ მოხდენილი და სწორედ საკრებულოს შენობაში 21 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნება წელი. იქნებიან რა თქმა უნდა სტუმრები გერმანიიდან, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე გოეთეს ინსტიტუტის პრეზიდენტი. გახსნაზე იქნება კულტურული პროგრამა, იქნება ასევე წარმოდგენა ექსპოზიციისა, რომელიც წარმოაჩენს ქართულ-გერმანული არქივის მხოლოდ რა თქმა უნდა ნაწილს, მეტად რომ ეს არქივი არის უფრო მოცულობითი, საინტერესო მასალით და მუდმივად ასე ვთქვათ განახლებადი. 26 აპრილს იქნება უკვე გახსნა ბერლინში. ბერლინში წელს გახსნიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ვიზიტით მიემგზავრება გერმანიაში და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და გერმანიაშიც ასე ვთქვათ იქნება როგორც კულტურული პროგრამა, ასევე ექსპოზიციის წარმოდგენა და ასევე გარკვეული დისკუსიების ფორმატი.
თეთრი არქივი ახსენეთ და ამაზე მინდოდა მეკითხა, რა თქმა უნდა ადამიანების რაღაც რაოდენობამ, რომელსაც უფრო მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ინტერესი გერმანიასთან დაკავშირებით, შეიძლება იცოდეს ამ 200-წლიანი, 100-წლიანი ან 50-წლიანი ურთიერთობის ამბები, თუმცა მნიშვნელოვანია, როდესაც ვლაპარაკობთ ესეთ ღრმა ინტენსიურ ორი ქვეყნის შორის ურთიერთობებზე, არსებობდეს რაღაც დოკუმენტაციებიც, რაც დაინტერესებულ ადამიანს, თუნდაც გადაცემის დასრულების მერე, შეიძლება რომ ნახოს, რომ აი რაში გამოიხატებოდა, რა ხდებოდა მაგალითად 20 წლის წინ ან 120 წლის წინ, ხო? და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ წელთან დაკავშირებით იქნება ვებ არქივი, რომელიც კულტურის სამინისტროს ინიციატივით ცოლობი აკეთებს, ამ თუ სწორად მახსოვს კულტურის
გერმანიის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს კულტურის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი ინიციატივა და ცოლობია, საბჭოთა ისტორიის კვლევის ლაბორატორია, ამისი განმახორციელებელი და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს რაიმე სივრცე და მითუმეტეს ინტერნეტ სივრცე ამ ხრი ყველაზე კარგი გამოსავალია ღია ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანისთვის, სადაც შეიძლება დაინტერესებულ ადამიანს ნახოს მისთვის მნიშვნელოვანი ამბები და საინტერესო არა თუ იცით ამ ეტაპზე მუშაობის პროცესში ეს პროექტი რა მასშტაბის ინფორმაციას მოუყრის ამ თავს და საიდან მოგვაქვს ეს მასალები, სად არის გაბნეული ამდეხნიანი მეგობრობის ამსახველი დოკუმენტები.
რა თქმა უნდა, არქივის თემა არის ძალზედ საინტერესო, მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ წლის ოფიციალურ გახსნაზე წარმოგვედგინა, პრეზენტაცია მოგვეხდინა ამ არქივის პროექტის და მისი, რა თქმა უნდა, მცირე საექსპოზიციო ნაწილი წარმოგვეჩინა. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, პროექტს ახორციელებს ორგანიზაცია სოვლაბი. პროექტი ხორციელდება დაფინანსებით გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი და ასევე კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსი. ხდება მასალის მოძიება, როგორც ჩვენ ეროვნულ არქივებში, ასევე კერძო კოლექციებში, ასევე არსებობს ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს მატარებელი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია შევკრიბოთ, მოუყაროთ თავი და წარმოვაჩინოთ ის ისტორიები, რომელიც დაკავშირებულია გერმანელებთან საქართველოში და ქართველებთან გერმანიაში და ჩვენს ურთიერთობებთან. არქივი, მინდა აღნიშნო, რომ იქნება განახლებადი და შესაძლებელი არის მუშაობა უკვე შემდეგი წლების განმავლობაში ინფორმაციის კიდევ დამატებით მოძიების ამ არქივის გამდიდრების თვალსაზრისით. ასევე შესაძლებელი იქნება გერმანიაშიც გარკვეული ინფორმაციის მოძიება და კიდევ უფრო მეტად გამდიდრება. არის რამოდენიმე სექცია ამ არქივში, ერთ-ერთი მათ შორის ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, თქვათ, საქართველო გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები. არერთ საინტერესო მასალა არის ჩვენს ეროვნულ არქივში, ასევე რიგი მასალები, რომელიც გერმანიის არქივებში ინახებოდა, როგორც 18-21 წლებზე საქართველოს გერმანიას ურთიერთობებს შორის, ასევე უკვე თანამედროვე რეალობაში იგივე ჩვენს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ და ის დოკუმენტები, იგივე დოკუმენტი, რომელიც დღეს ვახსენეთ და რომელსაც უბრალოდ 13 აპრილს მოეწერა ხელი, მიგვეწოდებინა
ელექტრონული
სახით, რა თქმა უნდა, და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მართლა ძალიან საინტერესო რესურსი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა გახსნისა და გარდა არქივის პრეზენტაციისა, რომელიც ოფიციალური გახსნის მთავარი ნაწილი იქნება, არის დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება, როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში.
თელი წლის განმავლობაში და ევმის 2018 წელს მნიშვნელოვანია, რომ არის მხოლოდ ორ დღეს ესო.
კი ბატონო, ეს არის თელი წლის განმავლობაში, უფრო მეტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად წელი იხსნება აპრილში, უკვე წლის დასაწყისიდან მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიურად, როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში,
ღონისძიებები გამართავთ,
ღონისძიების განხორციელება. მაგალითად, უკვე თბილისში, აი გუშინ, ძალიან საინტერესო გამოფენა გაიხსნა ეროვნულ გალერეაში, რომელზეც წარმოდგენილი იყო გერმანელი მხატვრების, არქიტექტორების ნამუშევრები და ის კვალი, რომელიც საქართველოში გერმანელმა ხელოვანებმა დატოვეს. ბერლინშიც არ ერთი ღონისძიება გაიმართა ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში, ბერლინის ფილარმონიაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული სივრცეა, შეიძლება ითქვას, მსოფლიოში. გაიმართა კონცერტი, რომლის ფარგლებში შესრულდა ქართველი და გერმანელი კომპოზიტორების ნაწარმოებები. ვატო კახეთის სიმფონიური ორკესტრი იყო იმყოფებოდა ბერლინის ფილარმონიაში და ეს იყო ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება. და წლის განმავლობაში საქმობელთ მინდა აღნიშნო, რომ გვექნება არამხოლოდ კულტურული პროექტები, არამედ დისკუსიები ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის თუ ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიზნით. არაერთი ღონისძიება, მათ შორის იქნება ღონისძიებები ბოლნისში, ასურეთში, სადაც ყველაზე ნათლად არის წარმოჩენილი გერმანული კვალი. საქართველოში დაგეგმილი ღონისძიებებიდან მინდა აუცილებლად კულტურული ღონისძიებებიდან ხაზი გაუსვა საშა ვალცის დასის გასტროლებს, ასევე რიმინი პროტოკოლი, ეს თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროლები. და იმედი მაქვს, რომ პროგრამა იქნება საინტერესო, დატვირთული და კარგად, ასე ვთქვათ, მოხდება უკვე გადასვლა 2018 წელს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსის გათვალისწინებით და მეორე მხრივ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ 2018 წელს უკვე 100 წელი სრულდება საქართველოსა და გერმანიას შორის პირველი პირველად
დიპლომატიური წარმატებული ურთიერთობისა. კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ქეთევან კანდელაკი იყო ჩვენთან სტუმრად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი. მოგადევნებთ თვალს აუცილებლად, ეს საინტერესო პროგრამა ჩამოთვალეთ, რომ ალბათ არაერთხელ ვილაპარაკებთ ამ ღონისიებებზე. 9:10-22:00 თბილისის და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ.
თავანი უწყებების შემდეგ სახალხო დამცველი საკუთარ რეკომენდაციებს დღეს უკვე ჯანდაცვის განათლების კულტურის სამინისტროებს, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გააცნობს. ადამიანის უფლებათა კომიტეტში დაგეგმულ შეხვედრას უწყებების მინისტრის მოადგილეები დაესწრებიან. გუშინ ომბუდსმენის რეკომენდაციები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებმა მოისმინეს. ნატოს გენერალურ მდივანმა იან სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მის დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, ცივი ომის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ტენდენციები, ახლა კი სახელმწიფო პირიქით ზრდის თავის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესებში შედის. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა ვისაუბრეს სირიაში შექმნილ კრიზისზე, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ქიმიური იარაღის გამოყენება ასადის რეჟიმის მიერ, რასაც უდანაშაულო მოსახლეობა ემსხვერპლა, უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. მან მადლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, რომელმაც მხარი დაუჭირა შეერთებულ შტატებს საჰაერო იერიშების სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ. მოსკოვში 2-საათიანი შეხვედრა გამართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს შორის. მეცსაუბარი შედგა მზარდი დაძაბულობის ფონზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ადმინ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლავროვმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ტილერსონთან იყო მნიშვნელოვანი და მეტად გულახდილი, და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის თანამშრომლობით სარგებელს ნახავს მთელი მსოფლიო. მან ასევე აღნიშნა, რომ ის და ტილერსონი შეთანხმდნენ საგანგებო წარმომადგენლობის დანიშვნაზე, რათა მათ ხელს შეუწყობენ ორმხრივ ურთიერთობებში გაუგებრობათა აღმოსაფრველად.
მადლობა სოფო. სოფოს შემდეგ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში და გაგვაცნობს, თუ რაზე იქნება დილის საუბრები, რომელიც 11:10 წუთიდან დაიწყება.
დილან მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე. რაღაც ხნის წინ, რაღაც ლამის ერთი თვე გავიდა უკვე, მთავრობამ წარმოადგინა სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგია და მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმა ჟღერს მნიშვნელოვნად, და რომ გაეცნობით ვთქვათ, რაც არის იქ ჩამოთვლილი, საკმაოდ კომპლექსურია და მასშტაბური უნდა იყოს. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება და მეტი გავგვეგვა ამ სტრატეგიაზე, სამოქმედო გეგმაზე. ასევე შევეცადეთ, ხო, ასევე შევეცადეთ, რომ გაგვეგო რა ეტაპზეა ჩვენი რეგიონული მაცნეც ბოლო ეზღვნებოდა სწორედ ამ თემას, ამ საკითხს, და ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ სტუმრად სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე, რომელიც გველაპარაკება ამ პროექტ სტრატეგიის შესახებ და გვეტყვის, თუ როგორ, რა მექანიზმებით, რას გულისხმობს, ვინ მიიღებს მონაწილეობას, რატომ უნდა იყოს ის მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის. ამ ყველაფერზე ვკითხავთ მას. არა მარტო მე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელისთვის ღია ეთერი 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით შეგახსენებთ კიდე.
კეთილი, დიდი მადლობა ნინო გელაშვილს. დილის საუბრების ანონსი 11:10 წუთიდან შემოგვიერთდება, როგორც გითხარით უკვე. საინტერესო ეთერს გისურვებთ. ახლა კი ჩვენთან არის ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც კიდევ ერთხელ სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს.
დილამ მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალურ ეტაპზე ტიტულისთვის ბრძოლას შემორჩენილი 8-ე გუნდი ჩაება უკვე საქმეში. გუშინ სამი თამაში გაიმართა, დაიწყეთ მიუნხენის ალიანს არენაზე ჩატარებული შეხვედრით, ლიგის ორი ფავორიტის, მიუნხენის ბაიერნისა და მადრიდის რეალის დაპირისპირებით. პირველი ტაიმი გერმანელებისთვის სასურველი შედეგით დასრულდა. 25 წუთი ანგარიში არტურო ვიდალმა გახსნა ტაიმის მიწურულს. ვიდალს დუბლის შესრულების რეალური შანსი მიეცა, მაგრამ პენალტი ვერ გამოიყენა და ბაიერნი შესვენებაზე მინიმალური უპირატესობით გავიდა, შესვენების შემდეგ კი ანგარიში ორჯერ შეიცვალა და ორივეჯერ სტუმართათვის გასახარად. თამაშის განახლებიდან 2-0 წუთში კრიშტიანუ რონალდუმ გაიტანა, 61-ე წუთზე ბაიერნი მინდორზე უკვე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მას შემდეგ რაც ფსაჯმა ხავიერ მარტინესი გააძევა, 67-ე წუთზე კი რონალდუმ მეორე დაიღო ბრწყინვალეთ მოთამაშე ემანუელ ნოიერის კარი და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა 2-1 რეალის სასარგებლოდ. აქვე გეტყვით, რომ რონალდუს ჩემპიონთა ლიგაზე უკვე 100 გოლი დაუგროვდა და ის პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც ამ ნიშნულს მიაღწია. მადრიდში ატლეტიკომ ინგლისის ჩემპიონ ლესტერს უმასპინძლა და ანტუან გრიზმანის მიერ პენალტიდან გატანილი გოლით 1-0 მოუგო. გუშინვე გაიმართა დორტმუნდის ბორუსიისა და მონაკოს მატჩი, რომელიც უეფამ გუშინ წინ დორტმუნდში მომხდარი აფეთქების გამო 1 დღით გადადო. ეს შეხვედრა ყველაზე უხგოლიანი გამოდგა, მონაკომ 3-2 მოიგო და ნახევარფინალისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა. ამ გუნდების საპასუხო მატჩი 19 აპრილს მონაკოში შედგება, იქამდე 1 დღით ადრე კი რეალი ბაიერნს უმასპინძლებს, ხოლო ლესტერი ატლეტიკოს. დღეს საღამოს უკვე უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხედ ფინალები გველის, ჰოლანდიაში აიაქსი გერმანიის შალკეს ეთამაშება, ესპანეთში სელტა ბელგიის გენქს დაუხვდება, ბელგიის ანდერლეხტი მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლებს, საფრანგეთში კი ლიონი თურქეთის ბეშიქტაშს დაუპირისპირდება. თამაშები თბილისის დროით 23 საათს და 5 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეების შემდეგ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის დრო მოვიდა, სადაც სხვადასხვა გავრცელებული თუ ეგზოტიკური ცხოველების შესახებ სპეციალისტების რჩევებს გთავაზობთ. დღეს გველებზე იქნება საუბარი, რადგან გაზაფხულზე უკვე იწყებენ ისინი გამოსვლას, ამიტომ ვისაც ეშინია გველების და აინტერესებს თუ როგორ დაიცავს თავი ამ ქვეწარმავლებისგან, ზოოპარკის ეგზოტარიუმის თანამშრომელი თეკლა კვაჭაძე გეტყვით, თუ როგორ მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში.
ზაფხულსთანავე გველები გამოდიან ხოლმე უკვე. ეს ხდება ძირითადად აპრილის შუა რიცხვებიდან გვიან შემოდგომამდე, სანამ არის სითბოები. ძირითადად საქართველოში ხდებიან არაშხამიანი გველები, უნებელი გველები, არის ძალიან ბევრი ანკარა და მცურავი. თბილისში შხამიანი გველი ფაქტობრივად არ არის გავრცელებული, არის მხოლოდ რამოდენიმე ლოკაცია. ეს არის თბილისის აღმოსავლეთით, უკვე ორთაჭალიდან როცა მიდიხართ რუსთავის მიმართულებით, იქ უკვე იქიდან უკვე იწყება გავრცელების არეალი გიურზების შხამიანი გველების. თორე ისე შხამიანი გველები თბილისში გავრცელებულები არ არიან.
საქართველოს მასშტაბით ხო გიურზების გარდა კიდე რა?
ხო, საქართველოს მასშტაბსაც შეეხება. საქართველოში ყველაზე შხამიანი გველი საშიში გველი, ეს არის გიურზა, რომელსაც უნდა უფრთხილდეთ და მეტი ასეთ შხამიანი გველი. ჩვენ გვყავს საქართველოში რამოდენიმე შხამიანი გველი, ესენი არიან ცხვირხოსანი გოლგესლაველის გოლგესლა და ასე შემდეგ, თუმცა მათი შხამი ადამიანის სისხლისთვის არ არის საშიში. ეს არის ხშირ შემთხვევაში ის იწვევს ალერგიულ შედეგს, ისევე როგორც ფუტკრის ნაკბენი. მათგან დაგესილი ადამიანი უბრალოდ აღწერილი არ არის, რომ ეს ყოფილიყოს ფატალური. არის ადგილობრივი აი წვა, ხელის წვა, ალერგიული რეაქცია, თუ ადამიანი ალერგიულია აუცილებლად უნდა მიაკითხოს ექიმს. ისედაც აუცილებლად უნდა მიაკითხოს ექიმს ყველა ვარიანტში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალერგიული პროცესი თუ დაიწყო, ეს არის უკვე ძალიან საშიში.
სანამ ექიმ თანხმდება, აი კონკრეტულად ტვინის მომენტში რა შეიძლება გააკეთოს ადგილობრივად?
ძალიან ხშირად არის მცდარი მოსაზრება იმის, რომ აუცილებლად უნდა დაისერონ ეს ადგილი, ან ამოიწოვონ ეს ადგილი, ან დაიდონ ძაატახებს იდებენ ხოლმე. ეს არის ძალიან ცუდი. რეალურად შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს გველის გარჩევა და იყოს აბსოლუტურად უნებელი გველი და ზუსტად სწორედ აი ამ არტახების გამო სისხლის მიწოდება გართულდეს ან შეწყდეს კიდურთან. აქედან გამომდინარე ჯობია, რომ პირველივე შემთხვევაში უბრალოდ რაც გავაკეთოთ, ეს არის რთულია ცოტა ამ შემთხვევაში ამის გაკეთება, მაგრამ უნდა დაუწვეთ და დაუმშვიდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ როცა სისხლი სწრაფად ცირკულირებს ორგანიზმში, თუ გველი შხამიანია და შხამი უკვე მოხვედრილია ორგანიზმში, ეს შხამი სწრაფად ვრცელდება ამ ორგანიზმში. ამიტომ პირველი რჩევა იქნება, რომ მაქსიმალური სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და უნდა მოთავსებული უნდა იქნას ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ეს ადამიანი, უნდა დაწვეს. აუცილებელია კიდე ბევრი სითხის მიღება, არა ალკოჰოლური რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს წყალი, ჩვეულებრივი წყალი. და პირველი რასაც ვაკეთებ აი ამ ყველაფერს, მე ვურეკავთ სასწრაფოს, რა თქმა უნდა.
თავდაცვის რა საშუალებები არსებობს? ფენამდე ასე ვთქვათ, როგორ
ძალიან ხშირ შემთხვევაში კბენა ხდება მაშინ, როცა უბრალოდ ვერ ხედავს ადამიანი ამ გველს და შემთხვევით ადგამს ფეხს მას. ესეთ შემთხვევაში თავდაცვის ვერანაირი მეთოდი ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ შემთხვევა, რომელსაც ხო, ვერანაირად ვერ დაიცავ თავს, მაგრამ თუ გველი დავინახეთ და ჩვენ არ ვიცით მისი გარჩევა და გონია რომ ეს არის შხამიანი გველი, არის ძალიან მარტივი რჩევა ამ ყველა ფრისგან, რომ თავი ავირიდოთ. ეს არის, როგორც კი დავინახავთ გველს, უბრალოდ მხოლოდ ერთი ნაბიჯი უკან გადავდგართ და შემოვლით იქით წავიდეთ. მეტი არაფერი აბსოლუტურად. იმ გველს რეალურად თვითონ ეშინია, უფრო ეშინია ადამიანს, ვიდრე ადამიანს გველის, იმიტომ რომ გველისთვის ადამიანი არის პირველი მტაცებელი. თან გამომდინარე, ის კბენაც და ის სისინიც და ის ხმები, რასაც ისინი გამოსცემენ, ეს არის უბრალოდ თავდაცვის მომენტი და მხოლოდ, მეტი არაფერი.
Find the words to describe what you do to me. If I did, it would sound like 100 symphonies. The sun would descend from the sky just to see, with all of his light and glory. You and me, can't you see? We could change our life history. When the crowd parts and I find your face, it's only you I'm seeing. Your love, your love, your love, your love, your love is all that I need. Your love, your love, your love, your love, your love, so honey, stay right here with me. Your touch, your smile, your kiss, your heart is lighting me. With you on that April night, I was cold and you knew it. You'd ask me if I'm alright. Then you reached for my hand, held it tightly in yours, and neither of us could say a thing. But the look on your face, to me it meant everything. Now I can't help repeating what happened that day over and over. Your love, your love, your love, your love, your love is all that I need. Your love, your love, your love, your love, your love, so honey, stay right here with me. Your touch, your smile, your kiss, your heart is lighting me up. Your
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა გაგაცნობთ, თუ რა ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი. ოპერ ოპერისა და ბალეტის თეატრში 19 საათზე შესრულდება თანამედროვე ქორეოგრაფის მეთი ვალერსკის ერთმოქმედებიანი ბალეტი პატარა ცერემონია. პროგრამაში ასევე წარმოდგენილია ირჟი კილიანის დაცემული ანგელოზები და ალექსანდრა ევთიმოვას საიდუმლო ბაღი. 18 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კამერული მუსიკის კონცერტი გაიმართება, შესრულდება ბრამსისა და ბეთჰოვენის ნაწარმოებები, აქ დასწრება თავისუფალია. 20 საათზე ავგუსტ სტრინდბერგის პიესა ფრეკენჟული სამეფო უბნის თეატრში გათამაშდება. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი გახსნილია გამოფენა სახელწოდებით „გერმანელები საქართველოში: მხატვრობა, არქიტექტურა, მეცნიერება“. გამოფენაზე დამთვალიერებელი გაიცნობა გერმანელი მხატვრების მიერ შესრულებულ ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს, არქიტექტურულ ნახაზებსა და ფოტო მასალას, რომელიც ქართველებსა და გერმანელებს შორის 200 წლიან მჭიდრო კავშირს უსვამს ხაზს. დაბრწიუჟეტიანი კინოს მოყვარულებისთვის კი თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია თრილერი „შურისდება“, სადაც მთავარ როლს არნოლდ შვარცნეგერი თამაშობს. კინოში ასევე იხილავთ კრიმინალურ კომედიას „ვადაგასული ბანდიტები“. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კი სამგანზომილებიანი მულტფილმი „პატარა ბოსი“ გადის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
8:48 გახდა,
9 საათი 58 წუთი.
აი ამ დროს უმერევა 8:09 ერთმანეთს.
გინდა რომ უფრო დიდხანს გაკეთდეს ეს ეთერი?
ხო, აი არ ვიცი რა მინდა, ვერ გეტყვი. კონტექსტები არ მაქვს ამოცნობილი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი რომ საბაჭიხლაძეა ჩვენთან ერთად და ინტერნეტი უნდა მივავიხილოთ.
დილამშვიდობის
საბა. გამარჯობა. დილამშვიდობის.
ხაც ვიცი ეს არის.
დილამშვიდობის, გამარჯობა. Ну, ინტერნეტში გუშინ და ქართულ ინტერნეტში ბოლო დღეებია ზოგადად აქტიურად განიხილავენ ქართველი მსახიობების თემას და საკითხს, ხელფასების საკითხს უფრო სწორად. ერთ-ერთმა მსახიობმა სტატუსი დაწერა, ცნობილმა მსახიობმა, რომ კულტურის სამინისტრო აპირებდა თანხების შემცირებას და ამას, ხო, და საშინელ
თეში. ხო, პროტესტი.
ხო, პროტესტი მოყვა სხვა მსახიობების ხრიდანაც, ну, ალბათ სატელევიზიო გადაცემების მიეძღვნა ამას და ინტერნეტში განსაკუთრებით აქტიურად ეხმიანებიან ამ ყველაფერს, ეხმაურებენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თვითონაც წერენ სტატუსებს და რაღაც ხუებმაც ძალიან დიდი სტატუსები მიუძღვნეს, იმ ხელ ანალიზები დამხვდა ინტერნეტში, შემხვდა რომ არც ველოდი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ხოს ხუები, სხვა ინტერნეტულ ხმარებლები უფრო ისე არიან განწყობილები, რომ თვლიან, რომ ანუ ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ საერთოდ არ უნდა დაეფინანსებინა სახელმწიფო მსახიობები ესე და ვიციან რომ აფინანსებენ ზოგადად, და მეორე ნაწილი ყველაზე ბევრი თვლიდა, რომ რაღაც სხვებსაც არ აქვთ ხელფასიო და ამაზე რატომ აქტიურდება მაინც და მაინც ინტერნეტი და იგივე ალბათ მედია საშუალებები. ამის კრიტიკა იყო ძირითადად, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაც როიწერება, რაღაც ვირუსული გვერდები, ჯგუფები რაც არსებობს, ისეთ პოსტებს დებენ, რომ შეიძლება იყოს
სათ.
ხო. ჯგუფებში
შვილებო.
ხო, გონია რომ რაღაც შენს მეგობრებში არაფერი არ ხდება, მაგრამ აი საკმარისია რაღაც ვირუსულ ჯგუფებში დაემატო, რომ გუშინ ქონდა 19500 ლაიკი ესეთ რაღაცას ერთ-ერთ ვირუსულ ჯგუფში. აი წარმოუდგენელია ამდენი ადამიანი ის ეხარებს არა ლაიკებს ძირითადად, თუ რაღაც განსაკუთრებულ ფულს არ დახარჯავს გვერდი ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ამ ვირუსულ ჯგუფებში სასწაულები ხდება. ცალკე ის არის საერთოდ ალკე ინტერნეტი აქვს თავისი, იმიტომ რომ
ხალკე თემატიკა.
ხო,
ხუთინთების ფსიქოლოგია.
ხო, სვანერი მიმართულება აქვს მართლა და საკმაოდ საინტერესოა.
მეგონი ეგ არის დღეს სოციალური ქსელების ანდერგრაუნდია, ეგუდა ვიკურია.
არა, ნამდვილად
თუ რა სადმე რამე ხდებ და ჩვენ ყველაფერი მეინსტრიმია, ყველაფერზე პირად ვიცი
და არა. მე ერთი და იგივე ადამიანები პოსტავენ რაღაცებს, ერთი და იგივე ადამიანები ეხმარება.
და ყველაფერი ისეთია რა, ციკლურია, იცი რა, რაღაც ხუთი თვის მერე კიდე რომელიმე სხვა მსახიობზე ატყდება იგივე ამბავი რაღაც მე რაღაცა ყველაფერსა იცი რო ხო
ეს უკან რაღაც
7 თვეში დაგიბრუნდება ეს
ხო ყველაფერსა ფონად რაღაც ეს ჯგუფებში რო აი საერთოდ სხვანაირად მოიხმარენ ადამიანები სოციალურ მედიას და ძირითადად აი რასაც ვაკვირდები ესეთი რაღაცებით გადიან ფონს აი ვიღაც რომ გარდაიცვლება გლობობენ სიტყვაზე ან ვიღაცას უჭირს მაგაზე გლობობენ ფოტოებს
ეცემენ
არა საკმაოდ
სადაც სევდიანი ეს ადამიანი გარდაცვალებული ზედაც ეგეთ ფოტოები ეკიდან ატირებული
ხოთან რაღაც დაახლოებით მილიონ ადამიანს შეყავ ჯგუფში გუშინ ვიყავი ერთ ჯგუფში სადაც ბევრი ლაიკი ქონდა 800,000 ადამიანი იყო შეყავი პოზიტივი
საოცრებები ქვია
პოზიტივი
800,000 ქართველი მოწამე და იქ ხდება რაღაც 500,000 ქართველი თანამედროვე ინტერნეტ
მოხდა ზუკერბერგი ხო ერთვის ამყოველია ეს
ნუ ამ ჯგუფებს
შეუძლებელია მასთან ბრძოლა
დაამატეს ჯგუფებში ანუ ვირუსულად დაამატეს მაგრამ დაამატეს და არ ამგონია
მე რე შლის ხოლმე პერიოდულად მაგრამ ახალს აკეთებენ
ხო თან თავარია იმ დროს წაშალოს როცა ამატებენ ვირუსულად ადამიანებს თორემ ისე ადულად
რეპორტი ხომ შველის იმიტომ რომ მე რაღაცა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა მაქვს ხოლმე და როცა მიგებს ესე ჯგუფში მე გაუცილებლად ვამცნობ ხოლმე
მეორე აღარ დაგამატო ამ ჯგუფში მე ადრე ვაკეთებ
მაგრამ ხო არ ვაკეთებ
ერთ და შევდივარ ხოლმე და ესე თემები ძირითადად მაგეთ ადგილებში სხვანაირი განხილვა მოყვება ყოველ ყოველთვის და უფრო დიდი გამოხმაურება აქვს ვიდრე ზოგადად ჩვეულებრივ ნიუს ფიჩი შეგხვდება და ამ თემასაც ასე ქონდა ზუსტად ამ ჯგუფებში აქტიურად განხილვა
მე გვარი მაინც იმ ადამიანებისთვის ვინც ესე კარგად არყოფს ჩვეულებრივ ჯგუფებს არა ჩვეულებრივ ჯგუფებს გვერდებს და სოციალურ ქსელებს აუხსნათ რომ ეს ფეისბუქში შეგიძლია ქონდეს აი მაგალითად მესაბას და ადუკისაც შეგვიძლია ქონდეს ჩვენი საერთო ჯგუფი რომელშიც ერთმანეთს მივწერთ დილას რაზე ვლაპარაკობთ და ასე შემდეგ ან შეგიძლია შექმნათ რაღაცა თემაზე მაგალითად კულინარიაზე ასტრონომიაზე ხო საჯარო ჯგუფები რომელშიც სხვებსაც შეეძლებათ ხალხის დაბადება და თქვენ შეგეძლებათ და სწორედ ესე ჯგუფებზე ვლაპარაკობთ პრობლემები ძალიან ბევრია თუ შეამოწმებთ შეიძლება და გაქვთ სოციალურ ქსელებში ეკაუთები თქვენც არაერთი ჯგუფის წევრები ყოთ იმიტომ რომ ყველაფერი როგორც წესი ჩვენი იდეების უკითხავად ხდება
ხოლმე ხო როგორც წესი
ჩვენი ხუბრობთ ახლა მაგრამ მნიშვნელოვანია გადააბოცმოთ სათხარც და საიდან მოდის ეს ინფორმაცია იმიტომ რომ
და შეიძლება ბევრი ისეთი ინფორმაცია მიიღოთ რაც არ
გინდათან
უილი არის შეიძლება და შესაძლოა შეხვდეს
სწორედ ამ ჯგუფიდან მოდის რომელშიც არაფერი გაიკეთებია
და არ შეხვიდებით და ხო ნუ ეს იყო ქართული ინტერნეტში ძირითადი თემა ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი ესეთი თემა იყო გუშინ ტექნოლოგიური დამატება იყო ასე რომ ვთქვათ მაგრამ რაღაც აიტაცეს სოციალურ მედიაში მეტად რომ საკმაოდ საინტერესო სახალისო იყო Google-ის ახალი პროგრამა Auto Draw არის ნუ ავტოსახატავი აპლიკაცია ვისაც ხატვა უყვარს ან ცუდად იცის უფრო სწორად ხატვა და უნდა რაღაც ფიგურები შექმნას შეუძლია Auto Draw გახსნას Google-ის Auto Draw იპოვოს Google-ში ასევე და ნუ დახატოს დაახლოებით რაც უნდა მაგალითად თევზი ცუდად და ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ეს პროგრამა იპოვის მიხვდება რისი დახატვა გვინდოდა და რამდენიმე ვარიანტს ამოგვიგდებს და კარგ ფიგურას შეგვიქმნის ხო საკმაოდ საინტერესოა ვისაც ხატვა უნდა და არ გამოსდის ნუ ადრესს ქონდა
რიტყვი რომ ჩემით დავხატე და
მართალი
იქნები
ხო რაღაც ძალიან ადვილი აპლიკაცია არის და იმიტომ აიტასეს ალბათ სოციალურ მედიაში გუშინ ნუ კარგი გამოხმაურება ქონდა შეგიძლია შემდეგ გადმოიწერო ეს სურათი და ატვირთო Facebook-ზე და აი მოატყო ადამიანებს რომ კარგად დახატე თემზე არა და საშინლად დახატე და ამან გაგისწორა და
20 წელი შეერა და ვერ ხატავდი.
ხო, კიდე და ვერ ხატავ და ხო, ან საინტერესოა ეს როგორ მოქმედებს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც აი დაგროვილი ინფორმაცია აქვს, ადრე ქონდა Google Quick Draw ასეთი აპლიკაცია იყო, ან პროგრამა იყო იგივე და ნუ ხატვაში გავარჯიშებდა ასე რომ ვთქვათ, მაგალითად გეტყვი და დახატე თევზი და 24 წამში დაახლოებით ხატავდი რაღაცებს და მე მაგი ქონდა Google-ი ამას და გეუბნებოდა რას ხატავდი რა და აქედან დააგროვა და აშენდა
რაღაც ხატავენ მე გადავიდა რომ ეჩვენებინა როგორ
შეიძლება ახლა აქედან აიღო რაღაც ის ხელოვნური ინტელექტისთვის რაღაც საჭირო ინფორმაცია და უკვე ეს
შეიძლება ფოტო მოიპოვა და იმედი
ფიგურას მოიპოვა
ხო ალბათ პარტივია ხელოვნური ინტელექტისთვის
ხო მე სამხაცებს დახატვებს ადე გუშინ და ცუდად სპეციალურად და
თორე ისე კარგად ხატავ თორემ ისე კარგად ხატავ და ამიტომ გადაწყვიტარ სპეციალურად ცუდად დაგიხატე და შეგემოწმებინა ხო
ხო არის ეგეთ არა მაგრამ ძალიან ცუდად არ ხო
ეცადე რომ ცუდად დაგიხატა მოკლედ
ხო და და ანუ სადაც ბევრმა დაჭრელებული იყო ფეისბუქი, ამ ჩემი ფეისბუქი ყოველ შემთხვევაში ამ რაღაც ნახაზებით და ფიგურებით, რომელსაც ქმნიდნენ ამ ავტოდროუდან.
ხო, ჩემთან კიდე პირიქით რა და უფრო მეტად ის ჩანდა, როგორ ამსგავსებენ ხოლმე ადამიანები, ცნობილ მსახიობ აპლიკაცია იყო ხო რაღაცა,
რომელსაც
თავსი წონებდნენ გუშინწინ.
შინელება სულ მინდა ხოლმე ხალხი გავაფრთხილო, არ გააკეთოთ ესეთი აპლიკაცია.
ხო, ანუ გუშინას თქვით, რომ ეს ინფორმაცია
ქონდა ფოტოებზე, მეგობრებზე, ყველა
პოსტებზე და სურათებზე ქონდა, სურათებზე
ყველა სურათზე ქონდა წდობა და ხო, ანუ და თან ძალიან ცუდი არჩევანი ქონდა, რაღაც სამი კაცი შეიძლება ყოფილიყო.
არავის არ გაგდი
ანუ რაღაცაზე ხელს ვაწერ და ძალიან ბევრი რაღაც წვრილად წერია და ყურადღებას არ ვაქცევთ, ასევე არ პირდაპირ დათანხმება იმ ინფორმაციაზე, რასაც
ხო, ანუ ეს ისეთი აპლიკაციებია,
ესეთ ბევრს არ გქონდა.
ანუ ეს ისეთი აპლიკაციებია, რომელიც თითქოს და ბევრი ინფორმაციას არ ეთხოვს შენგან, თუ შემოწმებ შეიძლება მისცე კიდეც რაღაც შენი მეგობრებისია, მაგრამ არ უნდა მისცე. არ უნდა მისცე ნამდვილად, იმიტომ რომ შეიძლება მე ამოყო თავი ისეთ ჯგუფებში, სადაც არ გინდა თავის ამოყოფან, ისეთი მეილი მოგივიდეს, ან ისეთი მესეჯი მოგივიდეს, ან ისეთ ადგილას მოხვდეს საერთოდ Facebook-ზე, სადაც არის არ გინდოდა რომ მოხვედრილიყავდა.
ერთად ისეთ დაცული ინპირადი მონაცემები, რა თქმა უნდა, ასე ჩემთვის. ის
დაცული და
ისედაც არ არის, მით უმეტეს თანხმები.
გეთილი,
მადლობა
საბა. მადლობა საბა, 9:57 წუთით შესრულდა ამასობაში და სულ რაღაც 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ამ დროს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერენ გაზეთები, გაზეთი რეზონანსი, სეპარატისტების აღდგომა ქართველებს საფლავებზე წელსაც არ შეუშვებს, ოსოციცაძე აპობს რუსეთ სავარაუდო დიდ შვიდეულში დააფრუნებედო, საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2/3-მდე მცირდება, დოლიძე კი ამბობს ხალხს სურს რომ თვითონ აირჩიოს პრეზიდენტიო. გადამწყვეტი ბრძოლა არჩევნების წესის შესაძლოა დღეს შედგება, კონსტიტუციაში შეიძლება ჩაიწეროს რომ არჩევნებში მონაწილეობა თითოეული მოქალაქის ვალია. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ურთიერთობაში პრობლემების მოსაგვარებლად ერთობლივ ჯგუფს ქმნიან. ტილერსონის ვიზიტი მოსკოვში უშედეგო გამოდგა, მხარეები სირიის საკითხზე ვერ შეთანხმდნენ, ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის მე-15 გვერდზე. ასევე იმპორტიორები ამბობენ აიაფება დაიწყო, რასაც ერთ თვეში ყველა იგრძნობსო. 1978 წლის 14 აპრილი ისტორიული მსვლელობა უნივერსიტეტიდან თავრობის სახლამდე, მე-16 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ლარი ნავარაუდევზე ჩქარა მყარდება, მე-9 გვერდზე ეს მასალა და ასევე კიდევ ერთი მასალა, რისთვის ჩადის ლავროვი სოხუმში, მე-3 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი რეზონანსის დღევანდელ ნომერში.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, გაზეთის მე-3 გვერდზე წაიკითხავთ, მისცემს თუ არა მერობის მერობის მეორე შანს ნარმანიას, რა კრიტერიუმით არჩევს კანდიდატებს ივანიშვილი, რა დავალება მიიღოს სუსმა, რატომ დადიან კუნთმაგარი ტიპები საკრებულოში, მოკლედ ამ თემაზე ახალ თაობასთან ინტერვიუში ახალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხავეიშვილი საუბრობს. ასევე გამოტანილი არის გიორგი მარგველაშვილის ციტატა: მე ვაკონტროლებს სტრასბურგის სასამართლოს და ნიუ-იორკის ბირჟას. დეტალურად შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მე-3 გვერდზე. ლევან ბერძენიშვილთან არის ინტერვიუ, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. ახალ თაობასთან ინტერვიუში კონსტიტუციის ახალი რედაქციის საშუალო ვარიანტს აფასებს, სამუშაო ვარიანტს აფასებს. ასევე წაიკითხავთ ლევან ხაბეიშვილის ციტატას: ივანიშვილმა კალაძის ნარმანია ამჯობინაო.
ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე კი მშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ, ხვალ რვა